Asante ndugu Neville, Bwana akubariki pia. Na habari za asubuhi, darasa la Biblia. Basi kila mtu anajisikiaje asubuhi ya leo? Sawa na tumaini. Amina. Kwa namna fulani sisi, hii kidogo ilikuwa ni taarifa fupi tuliyokuwa nayo ya kusema kwamba tungekuwa hapa asubuhi ya leo, kwa sababu sikuwa na ratiba yangu haijapangwa bado kwamba nitaondoka lini. Na hii, kwa kuwa sasa imefanywa kwa muda wa miezi sita ijayo, vema basi, nilifikiri ni afadhali tufanye ibada asubuhi ya leo, maana itachukua muda kabla sijarudi tena, nijuavyo mimi. Labda msimu huu wa kukutika majani. Nami nitanini, tutaondoka sasa juma hili lijalo kwenda Beaumont, Texas, ambako tutaanzia kule chini juma lijalo na kupitia kwenye mikutano ya siku nane ama kumi kule. Pamoja na shirika la wanaojitegemea na makanisa mbalimbali. Kusema kweli, umedhaminiwa na makanisa ya Jesus Name kule chini Beaumont, Texas, ambako tulikuwa na mkutano mkubwa muda fulani uliopita, mara tu baada ya picha hii kupigwa. Nao, najua wanabehewa kule, lenye, ninaamini, mabehewa 27, ama garimoshi lenye mabehewa 27, wakija kwenye mkutano huko Beaumont. Hapo ndipo meya wa mji alifanya gwaride na kupitia mitaani na hao wote. Tulikuwa na wakati wa ajabu huko Beaumont, nasi tunarudi huko juma lijalo. Kisha tulikuwa tukitarajia San Antonio, bali hatutakuwa na wakati wa kutosha kwa ajili yake, isipokuwa iwe ni wakati tukirudi. Ndipo tutaenda kutoka huko mpaka Phoenix, Los Angeles, tushuke hadi Long Beach. Kisha turudi, Bwana akipenda, turudi kwenye pwani ya mashariki, tupande tuingie Virginia na Carolina ya kusini. Turudi basi mpaka Bloomington, Illinois, na kutoka huko tuende kwenye shule ya sekondari ya juu ya Lentec, juma la mwisho Aprili, wafanya biashara wa Kristo. Kisha niondoke huko niende kaskazini mwa British Columbia, kupanda kuelekea Alaska, na tuwe huko hadi Juni. Halafu basi, tunatarajia kuwa na wakati mzuri. Tunaomba basi kama ule uchunguzi wa ambao nimekuwa chini yake kwa muda kwa kodi ya mapato kuhusu kanisa hapa, utakuwa umekwisha kufikia wakati huo. Kisha tutanini, nitaweza kwenda katika nchi za ngambo basi ukiwa umekwisha, katika Juni hasa, ambalo litalifanya sawa tu kwa Afrika, kwenye Juni, Julai na Agosti, huko Afrika. Kwa hiyo bila shaka, ninahitaji maombi yenu. Nasi tunakutazamia kuja kwa Bwana. Mambo haya yote ni ikiwa ni mapenzi ya Bwana. Unaona? Hatujui yeye angeweza. Haya si miongozo hasa. Tulikusanya tu mialiko yote pamoja na kuiombea, tukamuomba Bwana tuelekee wapi. Ndipo ilionekana kana kwamba basi siliachii lote kwa nafsi yangu mwenyewe, mimi huwaacha wengine waliwazie, waliombee. Ndipo basi ilionekana kana kwamba sisi sote tuliongozwa kwenda magharibi, kusini na magharibi kwenye wakati huu. Kwa hiyo basi tulikuwa na mialiko ya kila mahali. Ndipo basi tukaanza tu moja kwa moja. Basi mahali pa kwanza palipoingia moyoni mwangu palikuwa ni ama Beaumont au San Antonio. Kwa hiyo tukaangalia, nasi tulikuwa na mialiko mahali pote pawili. Pia nini, tulipiga simu mahali pamoja Beaumont, na kwa kuwa walikuwa na ushirikiano wa makanisa 42 ya United Pentecostals na kadhalika, tulidhani wakiwa na jumba kubwa la mikutano ni afadhali tuwape yapata siku 10 badala ya kutoa kila mahali 5 na 5. Nafikiri kama ukiifanyia mahali pamoja namna hiyo ni bora zaidi. Alafu kunao watu wengi waliowahitaji katika maeneo ya Beaumont na kote katika sehemu hiyo ya mafuta ya Texas, na kwa hiyo tunatarajia wakati mzuri sana huko Beaumont. Basi sasa hatujaribu kwenda mahali penye vituo vikubwa na mahali pakubwa, ila sisi hujaribu kwenda jinsi Bwana atakavyotuongoza twende. Haijalishi ni wachache ama wengi jinsi gani, mradi tu Bwana anatuongoza. Sasa wakati wote yeye angeweza kutupatia wito wa Makedonia, nasi tungeondoka uwanjani wakati wote kwa ajili ya chochote yeye angetuitia kufanya mahali popote. Basi hakika tumefurahia wakati huu wa ushirika kwenye neno la Mungu pamoja nanyi watu wazuri. Ninatumaini ya kwamba mtakuwa waaminifu sasa na kuja kanisani na kuyatii mafundisho ya Biblia. Kupitia ndugu yetu shujaa hapa, ndugu Neville, ambaye ninampendekeza sana kama mtumishi wa Bwana Mungu, na kuzama zaidi na zaidi pamoja na Mungu, nami nina furaha sana kwa jambo hilo. Nanyi kanisa dogo, ninawaonya katika jina la Bwana Yesu kukua katika neema ya Mungu, mjishikilie imara na kuangalia Kalvari wakati wote. Ukiondoa mashina yote ya uchungu moyoni na nafsini mwenu, Mungu apate kuwatumia wakati wote. Kama kamwe mkijisikia kufanya jambo lolote ama ufunuo ama kitu fulani kije kwenu kiajabu, kitu cha kuwaonya ama kitu fulani, iweni waangalifu. Shetani ni mjanja na mwenye hila awezavyo kuwa. Unaona? Iwekeni pamoja na neno la Mungu na kumtaka shauri mchungaji wenu. Unaona? Nanyi mkiona karama na kadhalika zikinyemelea kanisani na kutenda kazi kwa karama hizi, kabla hamja ruhusu zianze kutumika na kadhalika, kwanza ukizisikia zikikusukuma moyoni mwako, sasa adui ni mjanja sana. Unaona? Na hilo ndilo tu linaloyararua makanisa vipande vipande kila wakati, ni karama ya kweli ikitumiwa vibaya. Unaona? Jambo fulani ambalo Mungu anajaribu kufanya nalo linatumiwa vibaya, lita kwa urahisi tu litanini, sio tu kuadhuru, bali litalirarua kanisa lote. Unaona? Shaurianeni, lipitishieni katika Biblia tena na tena, kisha mlijaribu muone kama ni Mungu ama siye. Endeleeni tu kulijaribu na kulichunguza, muone kama ni kamilifu kote kote na linalingana na neno kikamilifu. Ndipo mko sawa. Unaona? Maadamu neno limesema zitakuwa hapa na zingetenda kazi kwa njia fulani hii, dumuni moja kwa moja nalo. Kamwe msiende kombo. Haidhuru mtu yeyote anafanya nini, jinsi linavyoonekana ni halisi. Endapo aliakisi katika maandiko kutoka mwanzo hadi Ufunuo, achaneni nalo. Msibahatishe hata kidogo. Tuko katika siku za mwisho, wakati shetani ni mdanganyifu kabisa awezavyo kuwa. Samahani kama nikijaribu kupachukua mahali pa bosi, mimi si bosi, lakini najisikia kwenu kama Paulo alivyosema huko nyuma kuhusu kusanyiko lake wakati mmoja. Ninyi ndiyo nyota katika taji yangu. Nitakapovuka kwenye ile inchi upande ule mwingine na kukutana nanyi katika hali hiyo iliyotukuka, ninawatakeni msimame pale na kunawiri kama nyota kwenye taji yangu. Unaona? Na mimi nawatakeni muwe kule, ninataka kuwa kule. Nami ninakumbuka katika ono langu wakati nilipouona uwepo wa Bwana ama watu wake katika inchi ile tukufu huko ng'ambo, niliangalia kote nikawaambia, nao wakaniambia, yeye atanihukumu mimi kwanza kwa injili ninayohubiri. Nikasema, kama vile tu Paulo alivyoihubiri. Ndipo hao mamilioni ya watu wakapaza sauti, tunategemea hilo. Unaona? Unaona? Sasa nataka iwe hivyo, nasi tutakutana kule siku moja. Wala Mungu hakunituma mimi na ndugu Neva tuwe mabosi hata kidogo. Sisi ni ndugu zenu tu, unaona, walimu katika injili. Kwa hiyo hebu sote tufanye kazi pamoja. Na wakati mwingine kama jambo fulani linaloendelea halina budi kutajwa ama kusemwa kitu kulihusu, kurekebishwa ama kitu kama hicho, naye mtu aliye na karama hiyo aikatae, kumbukeni tu, aikatae, kumbukeni, hiyo karama haikuwa ya kweli. Haikuwa ni Mungu kwa kuanzia. Roho wa Mungu daima yuko tayari kwa masahihisho, ni mtamu na mnyenyekevu, yuko radhi. Unaona, kama akisimama na kusema, nitalifanya kwa vyovyote vile, unajua jinsi wakati mwingine, kumbukeni tu, roho za majivuno si za Mungu. Unaona? Kwa hiyo, mbona kuchukua kibadala wakati kila kitu, dunia nzima imejaa utukufu wa Mungu? Unaona nguvu halisi za Mungu? Kwa nini tuchukue kibadala? Muda umeenda sana katika siku sasa, ila kumbukeni, Biblia ilisema angekuja kama mjanja tu awezavyo kuwa na kuwadanganya walio wateule kama yamkini. Unaona? Na sasa wakati mwingine tunafikiri sisi ni wateule, nami natumaini ndivyo tulivyo, bali hebu tukae tu moja kwa moja na Biblia. Alafu basi kama kila kitu ni sawa na maandiko na ni taratibu katika maandiko, kikileta utukufu kwa Mungu na heshima ya kanisa na kadhalika, basi tunajua ya kwamba ni cha Mungu, kwa sababu Biblia inakiunga mkono. Bali nadharia yetu tu haitaliunga mkono, haitafaa kitu, hushindwa kabisa. Kwa hiyo basi kama kitu fulani kimetugusa, haidhuru kinaonekana ni cha halisi jinsi gani, kama si cha kweli, si cha kimaandiko, kiondolee mbali sasa hivi. Maana kuna cha halisi kinachongojea. Mnaona? Kwa hiyo ombeni sasa, na siku zote, na lolote mfanyalo, niombeeni. Niombeeni, maana sasa tunaingia hudumani kwa mara za mwisho, nionavyo mimi. Sasa tunaenda, pia kumbukeni, mambo makuu yanatukia, hayajulikani miongoni mwa walimwengu. Yesu alikuja, akaishi, akafa, na kutolewa sadaka, akarudi utukufuni, na mamilioni hata hawakujua neno juu yake. Unaona? Si madoido, mambo makubwa, makuu, ni alikuja kwa walio wake. Mnaona? na nini? Aliye na sikio na asikie yale Roho ayaambiayo makanisa. Sio kwa walio nje, kwa kanisa. Kanisa ndilo linalopata kutikiswa kwake. Nilikuwa nikifikiri tofauti na hilo mpaka siku moja yeye akasema nami, akafanya nirejee kwenye neno na kuwazia jinsi ambavyo manabii wote walinena habari za wakati Yohana alipokuja, akasema mahali palipoinuka patashushwa na kila bonde litajazwa, na jinsi nguvu za Mungu zingetenda kazi, na nini, milima yote itaruka kama kondoo wadogo waume, na hayo majani yatapiga makofi. Vema, hilo lilionekana kana kwamba jambo fulani kweli litatukia, unaona? Basi, lilipotukia, ilikuwaje, maskini jamaa mmoja alitoka nyikani, labda ndevu zimerefuka sana, huku amejizungushia maskini kipande cha ngozi ya kondoo. Hapakuwapo na urahisi huko nyikani. Alikuwa huko tangu alipokuwa na umri wa miaka 9, naye alikuwa na 30 wakati huo. Akaja akitembea kutoka nyikani, akikanyaga, akihubiri toba, amesimama kwenye matope hadi magotini, labda ufukoni mwa Yordani. Basi hapo ndipo mahali palipoinuka, paliposhushwa na mabonde kujazwa. Unaona? Ni huna budi kuwa na ufahamu wa kiroho. Kumbukeni, Mungu kamwe hakuishi wala hataishi humu duniani katika madoido. Yeye anayapinga. Yeye kamwe, zile jumbe kuu kamwe hazitakuwa fanyeni hiki na hiki kikubwa mno na hiki, na halifanyiki jinsi hiyo. Watumishi wake hawafanyi kazi namna hiyo. Madoido na utukufu wake ni wa huko juu. Jana ama siku mbili zilizopita, nikitoka kwenda Kentucky, huko Kentucky, pamoja na rafiki yangu mwema ndugu Bankswood, palikuwapo na polisi mwanamke aliyesimama pale nje, naye akasema, jamani, afadhali tupunguze mwendo. Kasema, yeye ni mkali. Nami nikasema, naam, hiyo ni kweli. Nikasema, wakati taifa linapofikia mahali ambapo mamilioni wameajiriwa kazi na inawabidi kuwachukua wanawake, kuwafanya polisi na kuwatuma huko nje na waendesha teksi na vitu kama hivyo, ni moja ya madoa makubwa mno juu ya taifa letu. Yeye ana shughuli huko nje kadri sungura alivyo nazo katika birika la grisi. Mnaona? Kamwe si mahali pake. Kisha nikasema, hilo lilikuwa likinisumbua sana, bali sasa ninaanza kukumbuka. Mbona, si ajabu, huu si ufalme wetu, sisi si wa ulimwengu huu. Hao ni wewe, kwa nini wanawake wetu hawana nywele fupi na vipodozi na roki na upuzi huu wote? Mbona watu wanaenda kwenye makanisa ya kawaida na kadhalika, wanawazia hilo ni sawa. Kwa nini? Ni wao ni wa Marekani. Wao ni wa Marekani, wana roho ya Kimarekani. Sisi si wa Marekani, sisi ni wa Kristo. Tunaishi, roho yetu ni ya ufalme mwingine. Kama roho yetu ilikuwa ya ufalme huu, basi tungeabudu pamoja na mambo hayo. Kisha tungeabudu nyimbo hizi zote za kishenzi na kuabudu roki hii yote. Palipo moyo wako, ndipo ilipo hazina yako. Na hazina zetu ziko juu. Kwa hiyo basi, tunaenda kwenye ufalme. Haya sio makazi yetu, sisi ni wageni tu hapa, tukijaribu kuwatoa wenyeji wengine gizani. Nami naingia katika mji fulani, na labda ninafanya uamsho wa mji mzima, ninalima tu jumazima ama siku 10, kwa ajili ya nafsi moja ya thamani huko nje. Moja tu anayeketi kule nje. Huenda ukasema, mkutano huo ulifanikiwa sana, 1,500 walikuja madhabahuni. Huenda pasiwe na mmoja wao aliyeokoka, si hata mmoja. Unaona? Na huenda kukawa, unaweza kuwazia pale, ni watu wawili tu waliokuja madhabahuni, lakini mmoja wao huenda akawa ni kito. Tunavua tu kwa juu ya kijitoni, Mungu anawachagua samaki. Ye anajua yupi ni samaki na yupi siye. Kwa hiyo mnaona, tunahubiri tu, basi kumbuka mnafanya jambo lile lile katika maskani hii. Lakini siku zote kumbukeni jambo hili, kondoo wangu waijua sauti yangu, nayo sauti ya Mungu ni neno lake. Nilikuwa nikiwazia hivi majuzi, jinsi watu hawa wanaosema ya kwamba kamwe hakukuwapo na dhehebu fulani la makanisa likisema uponyaji wa kiungu haukuwa ni wa kweli. Kamwe hakuna mtu aliyewahi kupewa karama ya uponyaji wa kiungu ila Mtakatifu Paulo au mitume. Wale 12 kwenye chumba cha juu walipewa karama ya uponyaji wa kiungu, na hivyo tu, hilo lilitosha. Lakini mnaona, kupitia kwenye chati hii ya ajabu ambayo ndugu Wili aliye hapa alituchorea kiajabu, maskini udhi huo umepitia kwenye makanisa kote kote. Nashangaa yale dhehebu lilo hilo linayosema juu ya historia ya kanisa kuhusu Ireneo, kuhusu Mtakatifu Martin. na wafia imani hao wote kote katika wakati wa mamia ya miaka baada ya kifo cha wale mitume walionena kwa lugha na kuwaponya wagonjwa na kuwafufua wafu na kufanya miujiza kanisa zima. Na shangani nini juu yao kama ilikuwa tu ni kwa ajili ya mitume? Unaona jinsi ilivyo finyu, hawana ufahamu wa kiroho, hivyo tu. Unaona vipofu, wamekufa katika dhambi na makosa. Dhambi inamaanisha kutokuamini. Chochote katika kutokuamini ni dhambi. Kama jamaa fulani alikuwa na sifa ndefu namna hiyo za DD, L maradufu, PhD, LLD, kisha anasema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu ama ubatizo wa Roho Mtakatifu, huyo mtu amekufa katika dhambi. Huenda akaweza kuelezea namna zote za siri katika Biblia, bali maisha yake yenyewe, ushuhuda wake, yanathibitisha kwamba yeye amekufa. Amekufa katika dhambi na makosa kwa kuwa yeye ni mwenye dhambi. Dhambi ni kutokuamini. Mtu yeyote anapaswa, dhambi sio kufanya uzinzi na kuvuta sigara na kucheza dansi na kufanya yasiyofaa na kuendelea namna hiyo. Hayo sio dhambi, hayo ni sifa za kutokuamini. Lakini muaminio, haidhuru kama mtu huyo hanywi pombe, havuti sigara, hafanyi mambo haya, kabwe hajasema neno baya, anatii amri zote kumi, angali anaweza kuwa mwenye dhambi mweusi, mnaona? Mbaya tu awezavyo kuwa. Kama akikana chochote cha nguvu za Mungu, yeye ni mwenye dhambi. Neno dhambi ni kutokuamini. Sasa, wewe tafuta kujua uone kama hilo ni kweli ama si kweli. Asiamini neno la Mungu, yeye ni mwenye dhambi wala hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa, loo, niliwazia basi asubuhi ya leo, nikijichukulia jukumu kwa mapenzi ya Bwana, kwa amri ya Roho Mtakatifu, kushuka kuja humu maskanini tena, na labda niwaweke ninyi nyote saa mbili au tatu. Lakini ninataka kukimaliza kitabu cha mlango wa nne wa Ufunuo kabla sijaondoka. Na sasa natumaini haiwachoshi, natumaini ni adhimu kwenu. Ninatumaini ni jambo litakalo wafaidi na kuwasaidia katika siku zijazo zilizo mbele. Na sasa labda nilimwambia Billy ashuke aje huko asubuhi ya leo na kusambaza kadi za maombi endapo kulikuwako na wageni wowote miongoni mwetu, kwa sababu tutakuwa tunaondoka, na sasa wala sijui tutakaporudi. Mungu ndiye tu ajuaye hilo. Nami niliwazia labda mkutano wa mwisho ikiwa, na wakati aliponiita basi yapata saa tatu na kusema, "Baba, kunao watu pale wa kuombewa." Nimewauliza, lakini akasema ni watu wanaokuja kanisani wakati wote. Nikasema, "Basi usisambaze kadi zozote za maombi, unaona?" Nikasema, "Kwa kuwa hao ni watu, ikiwa tutawaombea wagonjwa asubuhi ya leo, tutawaita hao watu huku na kuwaombea." Lakini nikasema, "Kama ni watu wanaokuja maskanini ambao tunawajua, la, ninataka mgeni." Ndipo akasema basi alikuja kule nje dakika chache zilizopita. Wakati aliponikuta nimesimama huko nje, kasema, "Vema, niligawa kadi kadhaa za maombi." Kasema, "Chache tu mle ndani, nilisambaza kadi za maombi." Kasema, "Unaweza kufanya lolote utakalo." Nikasema, "Vema, tutaona jinsi ujumbe unavyoendelea, tuone mahali tulipo, kisha tutaenda." Mimi akasema, "Vema, wengi wa watu walitaka kadi za maombi, hakika, bali," kasema, "walikuwa ni watu waliomo mle kanisani, mnaona?" "Vema, tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu, na jamani, mambo tu yeye afanyayo, mbona, simu inalia wakati wote ya watu wa mambo mbalimbali, za mambo madogo madogo wakati mwingine, na jinsi Mungu anavyoyajibu maombi." Nashangaa kama maskini mama huyo ama mume wake yuko hapa kutoka huko chini New Albany, waliomleta maskini yule mtoto mdogo aliyesongwa roho hivi majuzi usiku wa pneumonia nyumbani kwangu yapata saa 6-7 kule mzima. Huyo mtoto mchanga yukoje? Mzima? Vema, sawa. Hebu niwaonyeshe tu, mnaona, kwamba ni jambo fulani ambalo msingelijua lisiloendelea wakati Roho Mtakatifu anapozungumza. Fred Sothman, ndugu yetu wa thamani Fred, ilimsikia akisema amina muda mfupi uliopita, lakini nisingeweza kuona alipo. Yuko wapi? Yuko hapa. Hapa, papa hapa, ndugu Fred Sothman, na kuonyesha jinsi ilivyo rahisi. Alikuwa na marafiki waliokuwa wakija ambao walikuwa ni ndugu Welch Evans, nadhani, sijui. Walikuwa na trailer kule, walikuwa wamefunga milango, naye Fred akazipoteza funguo, naye alikuwa amezitafuta kila mahali wala asingezipata mahali popote. Naye ndugu Welch alikuwa akija moja kwa moja. Kwa hiyo siku ikaja wakati ambapo alikuwa afike na kadhalika, wasingeweza kupata ule ufunguo mahali popote. Kwa hiyo akapiga simu tu nyumbani. Kasema, "Ndugu Branham, funguo ziko wapi? Tuzipate wapi?" Sasa hilo linaweza likawakwaza baadhi yenu kwa mtu kuuliza swali kama hilo. Lakini ngoja kidogo, unawakumbuka wale wana wa Yese waliokuwa wakiwatafuta wale nyumbu. Kwa hiyo kama nilikuwa na zawadi mkononi mwangu, ningeipeleka kule chini na kuonyesha, kumuuliza, ningempa nabii, na labda angetuambia mahali hao nyumbu walipokuwa. Unakumbuka hilo? Ndipo alipokuwa akitembea barabarani wakakutana na nabii, akasema, unawatafuta hao nyumbu. Akasema, hapo wewe rudi nyumbani. Akasema, wamerudi tayari. Hiyo ni kweli? Nikaomba, Fred akaenda kule na kuziokota hizo funguo. Jambo nilo hilo. Mnaona? Ndugu Ed Doll, uko wapi? Yuko wapi Ed Doll? Najua yuko hapa mahali fulani. Ilimuona muda mfupi uliopita. Nyuma katika yule pale. Alinisikia kwa mawasiliano ya ndani ama mfumo wa mawasiliano ya hadhara. Hivi majuzi usiku simu iliingia na ndugu Ed alikuwa katika matatizo mabaya. Nilitaka kumsaidia. La, kasema, ninataka tu wewe umuombe Mungu. Nikamuomba Bwana amsaidie. Ndipo kesho yake mke wake akapiga simu, mtu fulani alikuja akawasaidia. Pema, hiyo ni kweli ndugu Ed. Mnaona yeye ni Mungu tu, hivyo tu, yeye ni Mungu tu, mnaona? Yeye ana nini tu, ni wakati wote siku zote kutoka mahali pamoja hadi pengine. Haijalishi ni shida gani, yeye ni Mungu. Hatuzunguki tukijivunia mambo hayo, hatupaswi kufanya hivyo. Kamwe usiache mkono wa kulia ama mkono wa kushoto ujue yale mkono wa kulia unayofanya. Tunazungumza miongoni mwetu ila hatuyatangazi hayo huko nje mahali fulani. Kwa sababu hayo ni majivuno ya kibinafsi, kama vile Mungu angeweza tu kulifanya kwa ajili ya mtu mmoja. Angeyafanya kwa mtu yeyote ambaye atamwamini. Ni kusadiki imani. Chochote unachotaka kufanya, chochote kilicho mawazo yako, kipeleke kwa Mungu. Yeye hukidhi kila kitu. Hiyo si ni kweli? Kwa hiyo yeye hujibu maombi. Yeye ni Mungu, ni Baba anayejibu maombi. Sasa kwa hiyo basi katika nikawazia nikifunga katika mikutano hii ya mwisho na kadhalika, kama tulivyokuwa tunavyofanya, tungekuwa na labda utambuzi kwenye mkutano wa mwisho, Bwana akipenda. Na labda kwenye wakati wa mkutano huo, hatujui kabisa yale atakayofanya. Inalipenda jinsi hiyo. Usipangilie jambo lolote, muache tu yeye afanye atakavyo. Sasa, fungueni mlango wa nne wa kitabu cha Ufunuo, kisha muisimamishe ile saa ya ukutani.
Yes, brother.
Naam ndugu, hakika ninaamini hilo. Kabisa ninaamini hilo. Hapa ndugu Welch Evans, nafikiri huyo ni yeye aliyeketi pale nyuma. Hebu mimi tunapofungua Ufunuo 4. Hapa si muda mrefu uliopita, ninyi nyote mlisikia na kusoma katika magazeti kuhusu kundi hili la majambazi Louisville ambalo huiba magari, wanayapeleka huko chini Kentucky mahali fulani upesi sana. Na huko Kentucky hata haikubidi kuwa na hati. Watakutengenezea moja huko Kentucky. Kwa hiyo una nini tu? Jambo pekee likupasalo kufanya ni kulipeleka kule na kuliuza. Kwa hiyo watayachukua magari haya na kuyapeleka kule na kuyapaka rangi tena na kuyaleta magari hayo na kuyauza. Yote unayopaswa kuwa nayo ni namba ya bloku yako, na wao watakutengenezea hati. Kwa hiyo wanachukua tu gari mtaani na kuliondoa upesi sana na kukimbia kulipeleka dukani mahali fulani. Wanabadilisha tu kitu hicho chote kwa jumla, naona, na kulipaka rangi tena na kadhalika, wanalichukua na kuliuza. Kuna utapeli wake na hata sana kote Marekani, na sehemu yake kubwa iko Kentucky. Nilisoma makala kwenye gazeti hapa sio muda mrefu uliopita kulihusu. Vema, ndugu Evans wa thamani mkubwa mwenye moyo mwema na familia yake, wakiendesha gari kote kutoka Macon, Georgia, huku juu kila Jumapili kuisikia injili. Lo, uaminifu jinsi gani, na ni marafiki halisi jinsi gani. Halafu yeye huenda kwenye kafeteria ya mila ambako, siitangazii mila, bali hakika nafikiria kwamba wana chakula kizuri kuliko vyote Kentucky, Louisville, Kentucky, kwa vyovyote vile. Kadri, simaanishi ninyi nyumba za binafsi ambamo nimekula huko, sasa inamaanisha mwajua huko nje. Nami hula huko pia. Ninaweza kuilisha familia yangu huko rahisi kuliko ninavyoweza kuwalisha nyumbani. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo ninaenda kule, na kwa hiyo ndugu Evans anaingia, ndipo anajipatia chakula na kuegesha gari lake huko nje. Anapotoka pamoja na nguo zake zote na familia na wote hao, hakuwa na gari lolote wala chochote. Lote lilikuwa limeenda. Vema, maskini jamaa huyo, ndugu Evans ni mtu kama sisi sote, ana biashara ndogo huko chini, yeye huyashughulikia magari, ananunua magari yaliyoharibika na kuyatengeneza. Yeye ni maskini, naye hutumia pesa zake kuja huku, maana anaamini injili ya namna hii. Ninaomba ya kwamba Mungu atawatumia mjumbe kule chini mahali fulani, apate kuwasaidia huko chini katika inchi hiyo. Sasa ndugu Evans alikuja huku, kwa hiyo hakujua la kufanya. Alikuwa amewaarifu polisi na wasingeweza kulipata. Kwa hiyo akaja nyumbani yeye na ndugu Fred na hao wengine, tukaketi chumbani na kulizungumzia. Nikasema, sasa hivyo ndivyo tunavyofanya, tunaketi chumbani tuone linalotukia, alafu basi tunamuendea Mungu. Kwa hiyo tulipomuomba Bwana kumgeuza mtu huyo aliyekuwa na hilo gari, kumgeuza na kumrudisha nyuma popote alipokuwa. Kwa kawaida wanayapeleka karibu na Bowling Green ama mahali fulani, wanayatoa moja kwa moja kutoka sehemu motomoto hapa, mnaona, usudi wapate mpaka wapate kuyapaka rangi upya na kuyatengeneza. Hili lilikuwa ni gari zuri, nafikiri ni gari dogo la abiria na mizigo. Hiyo ilikuwa ni kweli ndugu Evans, ilikuwa ni gari dogo la abiria na mizigo. Kwa hiyo lililotukia, tuliinama tukaomba, naye Bwana akatupa ushuhuda, yote ilikuwa ni shwari, kila kitu sawa. Kwa hiyo basi nguvu za Bwana zikatushukia. Ndugu Evans anatoka na kuanza kutoka, akaongozwa kwenda kupitia njia fulani. Akarudi moja kwa moja hapa Jeffersonville. Hilo gari liliibiwa huko Louisville, ili hapa gari lake limeegeshwa pale, likiwa na petroli ya kutosha tu kulipeleka, lo, iliyotumika kuweza kulipeleka huko chini karibu sana na Bowling Green na kurudi. Wakatoka kwenye gari, wakalisimamisha gari, wakauacha ufunguo ndani yake, wakaondoka tu na kuliacha limeegeshwa hapo. Hapa hapa Jeffersonville, ambako angeweza kulipata. Sio Louisville, hapa Jeff, wakalirudisha mpaka huku. Mwajua, Bwana anaweza kuwafanya ndege wa mtii, anaweza kuwafanya wanadamu wa mtii, anaweza kumfanya adui wake amtii. Yeye, na Bwana, yeye ni Mungu. Hili hapa gari lake limekaa bila kitu kimoja kupotea, likiwa na karibu tu nusu tangi ya petroli, ambapo alikuwa amefika karibu Bowling Green. Ndipo Roho Mtakatifu hapana shaka alisema, geuka, rudi nyuma, ulirudishe gari hilo Jeffersonville. Liweke papa hapa mtaani na kuliegesha papa hapa, maana nitamtuma moja kwa moja upande huu na huku juu hivi kulitafuta. Hiyo ni kweli ndugu Welch, hiyo ni kweli, mnaona. Yeye ni Mungu, yeye huyajibu maombi ndugu Roy. Ana nini tu, hiyo ni ndugu Slota, hilo ni jambo lile lile tu. Yeye alimponya maskini mbwa wako, nami ninajua ya kwamba yeye huponya. Yeye huyajibu maombi, angali anafanya miujiza. Yeye angali ni Mungu, daima alikuwa ni Mungu, daima atakuwa ni Mungu. Yeye ni Mungu kwenye paa la nyumba. Ni kitu gani ndugu huyo huimba hapa kanisani? Mungu jikoni, Mungu huko nje shambani, Mungu katika gari. Yeye ni Mungu kila mahali, yeye ni Mungu kote, kote na kote Mungu. Lo, ni ajabu jinsi gani. Tungeanza kuhubiri baada ya kitambo kidogo, wala hatulifikii somo hili. Vema, na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo wa maombi. Baba yetu wa mbinguni mwenye neema, tunalipenda sana neno lako takatifu, mpaka mioyo yetu inawaka tu ndani yetu, wakati tukijua ya kwamba Roho wako anashuka miongoni mwetu, na hapo anazungumza nasi, nayo mioyo yetu inanyoshwa na kumshika, nasi inaonekana tunajisikia vizuri sana juu yake Bwana. Na kujua ya kwamba katika saa hii yenye giza, ambamo kuna kuchanganyikiwa kwingi, kama vile nabii alivyosema, katika siku za mwisho kungetokea njaa, kitu kama hiki, sio kwa ajili ya chakula wala maji, bali kwa ajili ya kulisikia neno la kweli la Mungu, nao watu wangesafiri kutoka mashariki kwenda magharibi, kaskazini na kusini, wakitafuta kupata neno la kweli la Mungu. Neno, neno ni nini? Yesu ni neno. Neno lilifanyika mwili likakaa miongoni mwetu. Kuona kule kudhihirishwa kwa neno halisi la Mungu, likidhihirishwa kulingana na maandiko na kutimizwa. Kwamba, jinsi watu wangesafiri na kutafuta na wangeshindwa kulipata hilo. Ee Mungu, tunafuraha sana. Tunafuraha sana ya kwamba tulimpata yeye miaka mingi iliyopita, akiwa ni wa thamani kwa moyo wetu, na kuona ya kwamba hatujachanganyikiwa hata kidogo. Ee Mungu, wewe ulisema hao wamjuao Mungu wao watafanya mambo makuu katika siku hiyo. Nasi hapa katika siku za mwisho, ukiyaona mambo yote ambayo Yesu alisema yangetimia, yakidhihirishwa moja kwa moja miongoni mwetu, ishara zenyewe, maajabu, miujiza ikifanyika kama vile tu yeye alivyoifanya, kama yeye alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Basi Bwana, Wewe unaturuhusu kwa Roho Mtakatifu kuliendea neno hilo na kupata mambo hayo halisi na kuyafunganisha katika Kalvari kwa neno, na kuona ya kwamba ndani yake tunao utimilifu na utajiri na baraka na utukufu, na yote yanaenda kwake yeye astahilie, ambaye alikuja na kukitoa kile kitabu kutoka kwenye mkono wa kuume wa yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kukikalia mwenyewe, kwa kuwa alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunanena juu yake asubuhi ya leo. Baba, tunaomba ya kwamba wewe utaibariki mioyo yetu, jalia Roho yake itende kazi miongoni mwetu na kutubariki na kuimarisha ujuzi wetu na kuponya ugonjwa miongoni mwetu na kutupa neema ya kushinda. Pia Mungu, ninapoenda huko nje hudumani kukabiliana na adui, jalia nitambue ya kwamba nimezingirwa kila saa kwa maombi. Lo, jinsi ninavyoitegemea ngome hiyo, adui akikaribia, bali najua ya kwamba ngome hiyo inashikilia, kwa maana akina mama na baba na wavulana kwa wasichana wa Kristo waliozaliwa mara ya pili na wenye ujuzi, watu wanaoelekea mbinguni wako magotini mwao wakiomba, Ee Mungu, tupe ukombozi. Pia Baba, tunaomba ya kwamba wewe utatujalia kutoka kwenda katika kambi za adui huko nje na kushinda kila nafsi ya thamani inayongojea. Itekeleze Bwana, na uwatoe gizani waingie kwenye nuru. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa katika mlango wa 4 wa kitabu cha Ufunuo, tulimalizia kwenye mlango wa 3, na hebu kwa namna fulani tuwe na kicho, nami nitajaribu kutowaweka kwa muda mrefu kupita kiasi. Lakini katika mlango huu wa 3, kanisa lilipaa juu kama mfano wakati Yohana alipotwaliwa juu. Kanisa lilipaa juu, na tangu wakati huo na kuendelea ni kuwashughulikia Israeli mpaka kule kuja tena. Hivi hamuoni jinsi ilivyo? Watu siku hizi jinsi walivyo, kitu fulani kikuu kitautikisa ulimwengu mzima na kila kitu. Hilo si la kimaandiko. La Bwana. Linalofuata katika mpangilio wa mambo ni kule kuondoka kwa kanisa. Someni katika nyakati za kanisa muone kile. Sasa mambo haya mengine yanayopaswa kutukia ni katika ule wakati wa sherehe za harusi, wakati kanisa likiwa utukufuni. Mungu anarudi kufanya maajabu makuu, maajabu ya kimataifa na kadhalika kwa Wayahudi. Hayaendi kwa kanisa hata kidogo. Kwenye mlango wa 3 unamalizika wakati wa kanisa. Hiyo ni kweli. Na huo wakati wa kanisa unaishia na uchache mdogo sana, hata tunaona. Sikilizeni tu hapa. Nilisoma hili tena asubuhi ya leo. Karibu linirarue tu vipande vipande. Mahali na mwelekeo wa Kristo mwishoni mwa wakati wa kanisa, panapopatikana katika kifungu cha 20 hadi kifungu cha 22 cha Ufunuo 3. Wazieni juu ya Kristo wakati wa mwisho mahali alipo. Yuko wapi mwishoni mwa wakati wa kanisa? Nje ya kanisa lake, amesukumwa nje na madhehebu na kanuni za imani. Mwelekeo wake ni upi? Akijaribu kurudi ndani. Hiyo ni hali ya kusikitisha. Ndipo tunaona hapa, baada ya mambo haya, alisikia sauti iliyokuwa ikisema naye, ambayo lo, ilikuwa ni nini? Roho aliondoka duniani. Baada ya mambo haya, unaanza mlango wa kwanza ama kifungu cha kwanza. Baada ya mambo haya nikaangalia, na tazama, mlango ulifunguliwa mbinguni. Ufunuo 4:1, baada ya kanisa kuondoka, ndipo mlango ukafunguliwa. Nasi tumepitia hayo yote na kuona kwamba huyo alikuwa ni Kristo, alikuwa ni mlango. Ndipo sauti ile ile iliyokuwa ikitembea katikati ya vinara 7 vya taa vya dhahabu, pia ilikuwa ni sauti ile ile aliyoisikia mbinguni ikisema, njoo huku. Yohana akapaa juu, iliwakilisha kanisa likiondoka katika unyakuo. Yohana alipaa juu katika roho, akachukuliwa mbinguni na kuona mambo yote kimbele, ambayo Mungu aliahidi na kuwaambia wanafunzi, imewapasaje nyinyi ikiwa atakaa hata nijapo? Aliona kule kuja kwa Bwana na yale yangetukia. Yeye aliona duniani yale yangetukia duniani hata kwenye unyakuo wa kanisa, naye alitwaliwa juu na kuonyeshwa kote kote hata kupita ule utawala wa miaka 1000. Lo, si ajabu hiyo? Sasa tulimwacha Jumapili iliyopita kwenye mlango wa 4 na kifungu cha 4. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe. Na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Sasa tuliona ya kwamba hao walikuwa ni wazee. Mzee kamwe halitumiwi kwa malaika wala kiumbe chochote. Ni mwanadamu aliyekombolewa, wazee, maana hao viti vya enzi, taji na milki kamwe hazitajwi kwa malaika. Lakini taji na viti vya enzi na kadhalika vinahusu wanadamu. Nao hawa wazee walitiwa taji na kuvikwa mavazi na wameketi kwenye viti vya enzi. Nasi tuliwaona kwenye sehemu zingine za maandiko kwamba walikuwa ni wale mitume 12 na walikuwa ni wale wazee wetu 12, wakiwa 24, ambayo inamaanisha 24, mitume 12, wazee wetu 12. Pia tuliona hata ule mji ulioshuka kutoka kwa Mungu mbinguni, baada ya dunia kulipuliwa na yote kuvunjika vipande vipande, na hakuna kilichosalia duniani ila majivu ya volkano. Hayo tu ndiyo yatakayosalia. Hakuta kuwako na bahari tena, bahari itakauka. Kama nilivyokuwa nikizungumza na mtu fulani jana usiku, ama jana mahali fulani, dunia wakati mmoja ilisimama juu namna hii, kweli kulizunguka jua, joto sawa kote juu na chini. Huko juu kwenye maeneo ya barafu ya Uingereza, unaweza kulipua huko chini futi 500 na kupata mitende. Ilitukia mara moja, ikaigandisha kama kugandishwa kwa baridi sasa. Kama kujikausha kwako na kadhalika, na kugandisha kwako na jokofu yako ambayo huzihifadhi strawberry na kadhalika kwa miaka na miaka ijayo. Unaona, hivyo ndivyo vile ilivyokuwa wakati huo. Upesi kulikuja yale maangamizi yaliyotangulia gharika na kuifunika dunia yote kwa maji. Basi alipofanya hivyo, nguvu za atomiki ziliutikisa ukatoka kwenye mizingo yake, na ayo yakaganda kabisa na hapo ikakaa. Mnaona, chimba chini na unaweza kuipata huko juu karibu na ukanda wa Arctic na kadhalika, mitende na kadhalika, ilionyesha ya kwamba wakati mmoja ilikuwa imekaliwa vizuri kimpangilio, lakini sasa imetikiswa ikarudi. Sasa mahali ninapofikiri Mungu aliyapata maji hayo, wakati mwanzo kinapoanza, Mwanzo moja, inchi ilikuwa ukiwa tena tupu, nayo maji yalikuwa juu ya vilindi. Roho ya Mungu ilitulia juu ya maji na kusema iwe nuru. Mungu akatenga basi inchi na maji ambayo yaliifanya dunia, lakini dunia nzima ilifunikwa. Sasa yale yeye aliyofanya alinini tu kupitia kwenye angahewa, yeye alinini tu angahewa ni angahewa imejaa hidrojeni na oksijeni na kadhalika. Ndipo aliinua tu juu kutoka duniani na kuitenganisha. Hapakuwapo na bahari juu ya inchi wakati huo. Mungu aliinyunyizia dunia maji hata hakukunyesha. Yeye aliinyunyizia maji kwa chemchemi na kadhalika, unyunyiziaji. Ndipo wakati yeye, jambo pekee yeye alilofanya wakati huo, wakati mwanadamu alipoilipua ikatoka kwenye mzingo wake nje upande mmoja, ni kitu gani kilichotukia? Iliirusha nyuma katika joto hapa chini na baridi huko juu. Na joto na baridi libikizo gani? Lihisi hapa kwenye hayo madirisha sasa hivi, joto humu ndani na baridi upande wa nje. Unaona hilo jasho? Nayo mvua si kitu ila jasho, kutokwa na jasho. Nayo maji ni majivu. Na kwa hiyo basi wakati hiyo, ninaupenda wimbo huo. Uliweka mkono wako Bwana wa thamani juu ya uwanda mpana wa majani. Ukaweka mkono wako wa ajabu kwenye safu ya milima. Bwana ulimwaga chemchemi, ukainua mlima. Loo Bwana, weka mkono wako wa thamani juu yangu. Uliyafanya mawingu, ukayafanya mawingu yaliyofanya mvua. Kutoka kwa mvua ukafanya bahari. Kutoka kwa bahari ukayaleta mawingu. Kutupa uzima tele. Unaishikilia dunia na mbingu kwa amri yako Bwana. Lo, naomba uweke mkono wako wa thamani juu yangu. Lo, ni mkuu jinsi gani. Naam, Mungu wa mbinguni. Halafu katika wakati huu mkuu ni kuegemea nyuma namna hii sasa. Naye alitutolea ahadi, hakuna maji tena, bali moto wakati huu. Badala ya kuitupa, waliitupa dunia mbali na jua, hakika ikawa baridi. ukiitupa kwenye jua itateketea, na kama tu vile alivyoiangamiza kwa maji na kuweka upinde angani, yeye asingefanya hivyo tena. Sasa yeye alitupatia ahadi, yeye ataiteketeza kwa moto. Kwa hiyo unakuja ambapo dhambi na madoido yote na uchafu wote. Na sio muda mrefu uliopita nilikuwa nikiendesha kwenye mbuga pana, kama mvulana mdogo nilikuwa nikiwazia, ninachukua vitabu vyangu vya historia na vya jiografia na kuwazia juu ya nyanda kuu za magharibi. Siku moja nilisema nitaishi kule kwa amani na utulivu ambapo hapana dhambi, nami nitatembea tembea makondeni na kuwinda kama mhindi, nami nitaishi kule maisha ya amani siku zote za maisha yangu. Lakini sasa ni mzungu amekuwa kule. Popote mzungu aendapo, dhambi inamuandama. Yeye ndiye muuaji wa kinyama mkubwa kuliko wote, na muuaji wa watu wote duniani ni mzungu. Yeye ndiye haini wa rangi zote. Hapa si muda mrefu uliopita kwenye gazeti, ndugu Tom hapa kutoka Afrika, niliona makala kwenye gazeti majuma mawili yaliyopita, ninaamini ilikuwa. Naye alisema, walisema, ikiwa Wamarekani wangali wanakubaliwa kwenda Afrika katika miaka 10 kuanzia sasa, yule simba mkubwa wa Afrika atakuwa amemalizwa kabisa, wale ndovu. Hawa haini wakirusha risasi kila mahali wawezapo. Picha ya dume wawili wakubwa wakijaribu kumshikilia dume mwingine aliyejeruhiwa. Inaonekana kana kwamba machozi yanatiririka kutoka machoni mwao. Hawakutaka nini? Dume hawakutaka huyo wa kike afe, na kila mmoja akimshikilia huyo jike ubavuni mwake namna hii asije akaangukia ardhini. Alipigwa risasi ikamrarua vipande vipande. Jamaa anayepiga risasi kitu kama hicho hastahili kuwa na bunduki mkononi mwake. Hiyo ni kweli, huna akili za kutosha kuitumia. Sasa miaka kadhaa iliyopita nikijaribu kulifukuza kundi la kulungu ielekee kwa rafiki yangu mwema ndugu Roy Robertson na hao wengine kule nyuma, wakati nilipokuwa kiongozi huko Colorado, nilijua tulikuwa na kundi zuri. Mimi na Jeff tulikuwa nao huko juu kwa miaka na miaka, karibu kulungu 80 kwenye hilo kundi. Wakawaruhusu baadhi ya hawa jamaa wa ofisini kutoka Denver waje huko wamevaa suruali hizi za makunjo na mguu wenye kamba. Hao ni wawindaji. Hawa hapa wanakuja huko juu, kundi, katika magari ya jipu na vitu kama hivyo. Wakaingia kwenye eneo letu huko, nami nilikuwa nikiwasukuma hawa kulungu mlimani nyuma yao, karibu maili moja ama mbili, na walikuwa wakiendelea kukusanyika. Inakubidi kuwatenganisha wale mafahali wakongwe wakubwa na kadhalika. Usipofanya hivyo, unavunja kundi lako. Hao ni kama tu kuwafuga ng'ombe ama chochote kile. Wanyama mwitu wanapaswa kuwa vivyo hivyo kwetu, si kuwalenga shabaha. Ukitaka kulenga shabaha, wana uwanja wa shabaha huku nje wa kulengea. Hiyo ni kweli. Ni fedheha kuua vitu kikatili namna hiyo. Ni dhambi, ni uovu. Nami nilihesabu risasi 123 kutoka kwenye bombom, kitu kama hicho, wakiwarushia risasi kutoka mabegani mwao. Na kesho yake asubuhi, Bugbankswood hapa pamoja nami, tulipanda mlimani, nikahesabu sehemu 19 zilizojaa damu. Hawakujua chochote juu ya kuwinda. Unaweza kumpiga risasi mnyama mkubwa kama huyo, unaweza kumpiga kwa kilindi vya kutosha kumuua. Na waliachilia tu bum bum bum, wanampiga risasi mmoja kisha huyo mwingine. Mbona watakufa? Na nini, baada ya wao kupatwa na homa, kama ungewapata hawafai kitu, wanaharibika mara moja. Na wala mizoga, mbwa mwitu na kadhalika, wanawala. Sehemu 19 zenye damu, mafahali wakubwa, kwato kubwa hivi kote, na damu ikibubujika futi mbili ambapo ilikuwa imetobolewa hivyo kwa bunduki hizo. Hawapaswi kumruhusu haini kama huyo kuwa na bunduki mkononi mwake. Hiyo ni kweli, hana akili ya kutosha kutumia bunduki. Oh, ni dhambi kubwa mno kufanya kitu kama hicho. Hilo ni baya sana, bali huyo ni Marekani. Canada, ninyi watu wa thamani kutoka Canada, kama Marekani ikizidi kuendelea, Canada itakuwa duni kama Marekani baada ya kitambo kidogo. Hebu naenda karibu na mipaka ya Canada popote pale, nawe una hayo mazingira ya Marekani. Marekani hii ndio kahaba wa mataifa. Hivyo ndivyo ilivyo hasa, na itakuwa mbaya zaidi kuliko hapo zamani. Sasa inafikia mwisho wake. Biblia inazungumza juu ya maangamizi yake, inasema jinsi itakavyokuwa. Marekani duni sana, imeoza, ni chafu, haifai kitu. Hiyo ni kweli kabisa. Imekuwa taifa kuu, imeubeba ujumbe wa injili. Ni kitu gani kinachoifanya kuwa jinsi ilivyo? Kwa sababu imeukataa ujumbe wa injili na kuzikataa zile kweli. Ni ya kuchukiza sana. Litajuta, msijali. Niliona jambo hilo katika ono, kama Bwana asema hivi. Inakuja, italipia dhambi yake. Huko nyuma, wakati Marekani ilipokuwa Marekani, ilikuwa ni taifa kuu. Lililo kuu sana ulimwenguni ulilopata kujua tangu Israeli, lilikuwa ni Marekani. Bali hakika limejichafua sasa. limeukataa ujumbe, halijachukua kitu ila tu, sasa limejifanya. Unaweza kuona mahali lilipo sasa. Kila mtu anajua hilo. Katika uchaguzi uliopita, inaonyesha mahali msimamo wake wa kiroho ulipo. Haijui. Sasa hawa wazee wameketi kwenye kiti cha enzi pamoja na taji yake. Sasa kifungu cha tano tutaanza. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme, ngurumo, sauti, na taa saba za moto zilikuwa mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. No, napenda hili. Nanyi je? No, ninajisikia tu kana kwamba koti langu linanikaa, mwajua. Nina nini tu? Wakati no, ninamaanisha katika koti la kiroho, hakika, mwajua. Vema. Kutoka katika kile kiti cha enzi, hebu tuzungumze juu ya kiti hiki cha enzi sasa kwa dakika chache. Hiki hakikuwa ni kiti cha rehema. Kiti cha rehema kimekwisha, hakuna rehema tena, ni bila rehema. Tutaendaje? Kiti cha hukumu kitakuwaje kiti cha hukumu cha Kristo? Kiti cha hukumu, hukumu ya kiti cheupe cha enzi, utakuwako na rehema basi? Hakuna hata chembe moja ya rehema itakayotolewa. Kwenye kiti cha enzi cha hukumu ungepiga makelele, rehema, mpaka usiweze kupiga makelele tena. Na ni kwamba, ni afadhali hata ungepigia makelele huko nje hewani mahali fulani, maana hakuna rehema tena. Sasa ndiyo siku ya rehema. Sasa, hebu turudi kwenye Agano la Kale hapa kwa muda mfupi tu, tuone rehema ni nini. Turudi nyuma tuone nini kilicho kipata kiti hiki cha enzi. Kiti hiki cha enzi, hakika, ni kiti cha hukumu. Na nini, sababu ya kuweko na rehema leo, ni kwa sababu kiti cha rehema kimenyunyiziwa upatanisho. Damu, na maadamu damu iko kwenye kiti cha hukumu, basi si hukumu tena, ni rehema, kwa sababu kitu fulani kilikufa, kipate kuizuia hukumu. Kama mkiliona, semeni amina. Mradi damu iko kwenye kiti cha rehema, ilionyesha ya kwamba kitu fulani kilikufa, kipate kuizuia hukumu. Bali kanisa likinyakuliwa, kiti cha rehema kinakuwa kiti cha hukumu. Huku mwajua, kwenye Agano Jipya hapa pia, na madhabahu, hapo ndipo baraza la wazee, madhabahuni, hakimu akiketi madhabahuni. Sasa, kiti hicho cha hukumu madhabahuni kilijaa moshi. Ilikuwa ni kitu gani? Kama vile mlima Sinai, hukumu. Rehema ilikuwa imeondoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mungu atauhukumu ulimwengu bila rehema. Ni wangapi wanaojua hilo? Kitu cha pekee atakachotambua siku hiyo ni kitu gani? Damu. Hicho ndicho kitu pekee kilichomridhisha Mungu mwenye hasira. Adamu na Hawa walishona nguo nzuri tu kama Methodisti, Baptisti, Presbiteri ama Mpentekoste yeyote angeweza kushona ili ufunika uchi wao. Lakini Mungu angeweza kuona kupitia hiyo. Kwa hiyo akaua kitu fulani na kuzichukua hizo ngozi zilizokufa za ngozi za mnyama aliyekufa na kuufunika. Ilibidi damu ichukue mahali pake. Hiyo iliizuia hasira yake. Ye aliiona hiyo damu, ndipo akarudi nyuma, kwa sababu kitu fulani kilikuwa kimeumwaga uhai wake. Ee Mungu, wazia hilo. Kitu pekee kitakachomzuia Mungu ni damu. Na kuna damu moja tu ambayo itamfanya arudi nyuma, na hiyo ni mwana wake mwenyewe. Akiona hiyo ni damu ya mwana wake mwenyewe, atarudi nyuma. Maana hiyo ndiyo karama ambayo Mungu amempa mwanawe, kuwakomboa wale aliowajua tangu zamani. Nayo inamrudisha Mungu kutoka kwenye hukumu yake. Lakini hiyo damu ikiondolewa, na wote waliojulikana tangu zamani wameletwa wakaingia kwenye huo mwili wa thamani, kanisa lake limefanywa tayari na kunyakuliwa, basi hasira ya Mungu iko juu ya watu. Lo, ndugu, kamwe usipende kusimama hapo. Acha nisimame mbele ya bombom. Acha nikatwe vipande vipande. Acha nikatwe kwa msumeno inchi kwa inchi. Acha chochote kitukie, kama vile kiapo cha mashujaa wa Columbus. Acha walipasue tumbo langu na waiwashe sulfa na kila kitu kingine ndani yangu, na mikono na miguu yangu ikatiliwe mbali chochote kile. Bali kamwe nisisimame kwenye ile hukumu ya kiti cheupe cha enzi mbele za Mungu. No, hebu nichukue kiti hiki kidogo cha enzi hapa mbele ya kiti cha Kristo na kuikubali damu yake. Sina cha mkononi Bwana. sijui chemichemi nyingine, si chochote ila damu ya Yesu. Hiyo tu ndiyo ninayojua habari zake. Hii ndiyo tumaini langu lote na ngome, si chochote ila damu ya Yesu. Si ajabu Eddie Pruitt walizikataa nyimbo zake wakati alipokuwa Mkristo, Mkristo hodari, hawakutaka kununua nyimbo zake. Siku moja akasema, nitaandika mmoja na siku moja ambao wataupokea. Nao watu walikuwa wakitaka kitu cha kisasa zaidi katika nyimbo za kidini. Siku moja pale Roho Mtakatifu akachukua mamlaka, ndipo akanyakua kalamu na kuandika, nyote zisifuni nguvu za jina la Yesu, malaika na wamsujudie, leteni taji ya kifalme, ukamvike taji Bwana wa mabwana. Kwa kuwa kwake Kristo mwamba wenye imara na simama, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kama ni kanisa, kama ni rafiki, kama ni adui, kama ni taifa, kama ni utajiri, kama ni umaskini, kama ni mema ama chochote kilicho, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Hilo ndilo jambo pekee hatimaye litaondoka, bali Kristo ule mwamba wenye imara na simama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kumbukeni hilo. Angalieni, hebu tuende kwenye Mambo ya Walawi 16 na tusome nyuma, huko nyuma kabisa, nyuma ya Biblia sasa, katika sheria za Walawi, na tuone hapa kwenye Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi mlango wa 16. Na tuanzie kwenye kifungu cha 14 cha mlango wa 16. Napenda kuuchukua wakati wangu kwenye mambo haya kuyaleta. Mambo ya Walawi 16:14. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema. Juu ya kiti cha rehema, angalieni, tutaingilia jambo hili baada ya kitambo kidogo, upande wa mashariki. Msilisahau neno hilo, mashariki. Yesu anatokea wapi? Mashariki, katika wingu la utukufu. J-U-R huchomozea wapi? Mashariki. M-W-R-N-R atatokea wapi? Mashariki. Kiti cha rehema kilikuwa kimewekwa wapi? Upande wa mashariki. Ni kwa nini nimewafanya ninyi yote mketi hivi mmeelekea mashariki? Kwa nini madhabahu yako upande wa mashariki? Taliona baada ya kitambo kidogo jinsi lilivyo zuri, nitalichora. Niliwaomba wengi kadri nilivyoweza walete makaratasi na kadhalika kupata ramani hizi katika dakika chache. Vema. Atainyunyizia upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza damu kwa kidole chake mara saba. Hilo si linapendeza? Mara saba upande wa mashariki. Ni kitu gani? Zile nyakati saba za kanisa zitafunikwa kwa damu. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo imetosha kabisa ndani yake, jana, leo na hata milele, na kwa kila wakati, kumuokoa kila mwenye dhambi, kumponya kila mgonjwa, kufanya kila muujiza, kila ishara kutimia. Mara saba, huko nyuma kabisa katika Agano la Kale, miaka 1490 kabla ya kuja kwa Kristo. Wazieni hilo. Ishara, mara saba atanini? Kisha atamchinja yule mbuzi sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu, na kuileta damu yake pamoja na ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe. Kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya nini? Mambo machafu ya wana wa Israeli, kwa ajili ya makosa yao katika dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikaayo pamoja nao iliyo katikati ya machafu yao. Ilikuwa ni kitu gani? Kiti cha rehema. Wako wapi sasa? Na mle ndani ya lile sanduku kulikuwa na nini? Torati. Nayo torati, kukiuka amri moja ilikuwa ni kifo pasipo na rehema. Lakini kwa kuwa ungeweza kupata rehema, ile damu ilipaswa kuwa juu ya madhabahu. Wanakinyunyizia kiti cha rehema. Nacho kiti cha rehema ni madhabahu ambapo unapiga magoti na kuomba rehema. Mungu na azuie kamwe tusiaondoe makanisani mwetu. Yale madhabahu ya mtindo wa kale ambapo watu wanaweza kupiga magoti na kumuomba Mungu rehema. Nayo rehema ni tajiri na inatiririka kwa njia huru kutoka kwa damu ya Bwana Yesu. Sasa pia hiyo ni rehema. Hicho ni kiti cha rehema.
But you notice in here it was not mercy seat.
Bali mnaona hapa ndani hakikuwa ni kiti cha rehema, kwa kuwa kulikuwako na radi na ngurumo na sauti. Hakuna radi na ngurumo kwenye neema. Hiyo ni hukumu.
Let's turn to Exodus 19, chapter of Exodus and the 16th verse.
Hebu tufungue Kutoka mlango wa 19 wa Kutoka na kifungu cha 16. Kutoka mlango wa 19 wa Kutoka na hebu tuanzie kwenye kifungu cha 16. Ikawa, sikilizeni vile hapo Mungu alipopanda juu ya mlima Sinai.
And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders, lightning, and a thick cloud upon the mountain.
Ikawa siku ya tatu wakati wa asubuhi palikuwa na ngurumo, radi na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana.
What is the voice of the trumpet? The archangel.
Sauti ya baragumu ni nini? Ni malaika mkuu. Watu wote, sikilizeni, watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Hukumu. Walikuwa wameenda pale, naye Mungu alikuwa amewapa neema ya kusafiria, bali walikuwa wamedai wapewe torati. Wao, Mungu alitaka wawe wasio na umadhehebu, wao walitaka kuunda dhehebu kutoka kwake. Kitu fulani wangeweza kubishania, badala ya kumfuata tu Mungu na kuishi chini ya utawala wake, chini ya nguvu zake. Neema ilikuwa imemtoa nabii, neema ilikuwa imetoa upatanisho, mwana kondoo, neema ilikuwa imetoa mambo haya yote, na hata hivyo, wao walitaka hukumu, walitaka jambo fulani wangaliweza kufanya. Mungu alisema, wakusanyeni pamoja, nitawafanya wajue ni kitu gani, nitawaonyesha ni kitu gani, someni. Sikilizeni, nayo sauti ya baragumu ikazidi kuwa kubwa zaidi na zaidi, mpaka ikaitikisa dunia. Unaona jinsi hukumu ilivyo, siitaki hiyo, nipe rehema. Naam, hilo lilikuwa ni Kutoka mlango wa 19 na kifungu cha 16, ndugu Fred. Kutoka 19:16. Sasa, angalieni kifungu cha 17. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane Mungu. Lo, jamani, ninataka kukutana naye katika amani, si jinsi hiyo. Wakasimama pande zote za chini za ule mlima, huko mbali kabisa. Kumbukeni, mlima huo ulikuwa na mistari iliyochorwa kuuzunguka. Hata kama ng'ombe aliugusa mlima huo, ilibidi afe papo hapo, hawezi kuja mbele za Mungu. Naye Musa akawaleta hao watu. Sasa kifungu cha 18, kifungu kifuatacho. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka juu yake katika moto, ukitoa moshi tu na kuwaka moto kama tanuru. Yeye alishuka vipi? Sio katika utukufu wake wa Shekina, bali katika hasira ya hukumu zake. Na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru, mlima wote ukatetemeka sana. Ndugu, sitaki kuwa kule. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana na kulia zaidi na zaidi, Musa akanena, naye Mungu akamuitikia kwa sauti. Musa alinena, sio hao watu, wao walikuwa wakitetemeka vibaya sana. Bwana akashukia juu ya mlima Sinai, juu ya kilele cha mlima. Bwana akamuita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini uwaonye watu, wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Watu huketi nyuma ya kanisa na kumcheka mtu anayenena kwa lugha ama kucheza katika roho. Wamekwisha, wamemkufuru Roho Mtakatifu, wametiwa muhuri milele. Yeyote atakaye nena neno dhidi ya Roho Mtakatifu hata samehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Usimkodolee macho, kaa mbali naye ama umkubali. Afadhali tuliache andiko hilo. Endeleeni kusoma hayo mengine, mwone yale Mungu aliyosema. Nao watu wakasema, no Musa, wewe nena, usiache Mungu anene tena. Laiti sasa tusingalikuwa tumeomba hili. Mnaona? Wewe nena nasi Musa. Mungu akinena sisi sote tutakufa. Mnaona? Mungu alikuwa amefanya upatanisho. Sasa sauti ya kiti cha enzi. Angalieni katika kiti hiki cha enzi. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na nyota saba. Sauti ya zile nyota. Sauti nyingi, mnaona? Kulikuwa na zingine katika Ufunuo nne hapa ama tano, tunaona? Na kutoka kwenye kile kiti cha enzi kulitoka radi, ngurumo na sauti nyingi. Sio sauti moja, sauti nyingi, wingi. Ilikuwa ni kitu gani? Mungu akinena na kanisa, akijiakisi mwenyewe kupitia zile roho saba. Wakati wale wenye upako wa kweli wa Mungu wanaponena, ni sauti ya Mungu. Kuikataa hiyo ni kuondoa kinara cha taa. Unaona? Sauti nyingi. Sauti ya nyakati saba za kanisa. Hapa pembeni, sauti nyingi zikizungumza pamoja na ngurumo na radi. Siku hizi wao ni nini sana? Vema, hatuamini katika kusema kuzimu mimbarani. Lo, rehema. Sala ala. Tunahitaji watu wa Mungu, watu ambao hawata sita sita. Sasa, kila mtu hawezi kuwa mhubiri, bali unayo sauti. Na endapo huwezi kuwahubiria watu somo, kama wewe ni mhubiri, umeitwa mimbarani kuhubiri. Kama hujaitwa, ungali ni mhubiri, bali waishie watu mahubiri. Acha mahubiri yako yaishiwe, nayo ni sauti ya Mungu, ambayo itasababisha lawama kwa hao wanaoikataa. Wanasema, hakuna mtu anayeweza kuyaelekezea kidole maisha ya huyo mwanamume au mwanamke. Wao ni watamu, wanaishi. Wao, kama kuliwahi kuwa na mtu wa Mungu, ni mwanamume huyo ama mwanamke huyo. Unaona, ishi mahubiri yako. Usijaribu kuyahubiri ikiwa hujaitwa kuwa mhubiri. Utachanganyikiwa kabisa kwa vyovyote vile na kutatanika na utawavuruga watu wala hutajua. Vema, utajiangamiza na kuwaangamiza pia. Yaishi tu mahubiri yako. Mhubiri ameitwa kuhubiri yake na kuyaishi pia. Endapo huwezi kuyaishi, basi acha kuyahubiri. Lakini unapaswa kuyaishi mahubiri yako. Vema, hapa zilikuwapo sauti. No, jinsi tunavyohitaji katika Jeffersonville, maelfu ya sauti zinazoishiwa, ngurumo ya Mungu ikinguruma katika utamu na utakatifu, usafi, maisha yasiyogoshiwa. Zikitembea huku na huku duniani leo hii pasipo na lawama. Naam Bwana, Wakristo halisi, hao ni ngurumo dhidi ya adui. Ibilisi hajali jinsi unavyoweza kupiga makelele kwa sauti kubwa. Ibilisi hajali jinsi unavyoweza kuruka ama jinsi unavyoweza kufanya hivi ama kupaza sauti, bali linalomuudhi ibilisi ni kuona hayo maisha yaliyotakaswa matakatifu yaliyowekwa wakfu kwa Mungu. Mwambie chochote, muite chochote, ni mtamu tu awezavyo kuwa na anasonga mbele tu. Lo jamani, hilo humtupilia mbali. Hiyo ndiyo ngurumo inayomtikisa ibilisi. Kama tu vile, vema, unasema, laiti angeweza kuhubiri kama Billy Graham ama Oral Roberts ama mtu fulani, msemaji mashuhuri mwenye ushawishi mwingi, angekuwa. Lo, la. Wakati mwingine, ibilisi ulicheka tu hilo. Yeye hashughuliki na hilo kwa vyovyote vile. Unapata theolojia yote uliotaka na mafunzo yote ya seminari, naye ibilisi anaketi tu kitako na kulicheka. Lakini anapoona hayo maisha, waangalie wale wanafunzi kule chini, mtoto yule mwenda wazimu siku ile aliyekuwa na kifafa, wakisema, toka ndani yake ewe ibilisi, toka ndani yake ewe ibilisi, toka ndani yake ewe ibilisi. Ibilisi akiketi pale kasema, sasa, hivi si mnajiaibisha sana. Sasa, mnaona kile mnachofanya. Yesu aliwaambia, yeye aliwaagiza, muende mkanitoe. Hakuna hata mmoja wenu anayeweza kufanya hivyo. Lakini ndugu, walipomuona yeye akija, mtu akija kwa utulivu. No jamani, haikumbidi kusema lolote. Huyo ibilisi tayari alikuwa ameogopa papo hapo. Alijua ilimbidi kuondoka, kweli. Maana hayo hapo maisha yanakuja. Sio tu mahubiri, bali maisha. akasema toka ndani yake. Lo jamani, hilo lilitosha. Kwa utulivu yeye alijua alichokuwa akizungumzia, alijua alichokuwa akifanya. Sasa sauti nyingi, sauti za zile baragumu saba zilikuwa ni sauti za zile nyota saba, wajumbe saba. Lakini sasa angalieni hapa. Na taa saba mbele ya kile kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu.
Let's draw a little bit here. The throne.
Taa saba, hebu tuchore kidogo hapa. Kiti cha enzi, mahali patakatifu, kusanyiko. Na papa hapa palikuwapo, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nyota saba, taa saba, wajumbe saba, roho saba. Sio kwa jumla kumaanisha ya kwamba Mungu yuko katika roho saba, bali madhihirisho saba ya Roho Mtakatifu yeye yule. Roho Mtakatifu yuko wapi? Hapa kwenye kiti cha enzi, akiangaza katika kila wakati wa kanisa. Wakati wa kanisa unaakisi hivi, zile sauti za Mungu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaona saba, kulikuwako na sauti nyingi, na taa saba zikiwaka, roho saba, ndizo roho saba za Mungu. Unakumbuka Jumapili chache zilizopita tuliifikia ile almasi kubwa, lakini imekatwa katika njia nyingi mbalimbali ipate kuakisi moto na nuru kutoka kwake. Hivyo ndivyo Yesu Kristo ni mwanzo wa kuumba kwa Mungu, Ufunuo moja. Hiyo ni kweli. Basi Mungu aliumbwa lini? Yeye ni mwanzo wa kuumba kwa Mungu, naye Mungu ni wa milele. Hiyo ni kweli. Lakini wakati Mungu alipoumbwa, hapo mtoto mchanga aliyechukuliwa mimba katika tumbo la uzazi la mama mmoja, bikira, naye akaanza kuzikuza seli hizi ndani yake apate kumzaa mtoto huyu mchanga, huo ulikuwa ndio mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Kwa kuwa Mungu alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, kisha akawa Emanueli, Mungu pamoja nasi, ule mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Ndipo katika kitu hicho kikuu kilichotoka mavumbini, kwa sababu yeye alifanyizwa kwa mavumbi. Hiyo ni kweli. Yeye alikula chakula kama nifanyavyo mimi, alikula chakula kama ufanyavyo wewe. Ambapo mavumbi ya mwili, yeye alifanyika kalisi, chumvi, petroli, nuru limwengu. Bali ndani yake mlikaa nuru ya milele. Si ajabu wale mamajusi waliambia ile nyota, tuongoze kwenye nuru yako kamilifu. Walikuwa tu wakiakisi mwangaza wa nuru moja kamilifu. Na yeye huyo hapo, ile nuru kamilifu ya Mungu, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Sasa, mle ndani alikuwamo yeye. Yeye aliwezaje kujiakisi mwenyewe kwenye nyota zake za duniani, baada ya wale mamajusi kumuona mbinguni, nao wakawa roho zihudumuo hapa duniani? Alijeruhiwa yule almasi kuu, akakatiliwa mbali kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Ilikuwa ikifanya nini? Kuakisi. Mtu yeyote anayedai kuwa ni mtumishi wa Mungu, ambaye hukana uponyaji wa kiungu na nguvu zake, hapati nuru yake kutoka kwenye almasi hiyo. Hapati nuru yake kutoka kwenye kiti hicho cha enzi. Kwa sababu inamuakisi yeye yule yule jana, leo na hata milele, kupitia kwenye zile nyota saba na zile nyakati saba za kanisa. Lo, Mungu asifiwe. Nadhani inafaa kwa mhudumu kumwabudu Mungu kutoka mimbarani, pamoja na kutoa shukrani na sifa na heshima na nguvu. Lo, ni halisi jinsi gani, jinsi inavyoisisimua tu nafsi yangu, mpaka ninajisikia kama ningeweza kupiga makelele na kukimbia na kuruka juu niwezavyo, kwa sababu kuna kitu fulani ndani yangu ambacho kimenibadilisha kutoka nilichokuwa. Mimi siko vile ninavyopaswa kuwa, wala si vile ninavyotaka kuwa, bali ninajua nimebadilishwa kutoka vile nilivyokuwa. Jambo fulani limetendeka, jambo fulani limetukia. Na kusimama hapa na kuona neno hili la milele ambalo limestahimili kila dhoruba, walipojaribu kuzichoma Biblia na kila kitu, ilistahimili moja kwa moja vivyo hivyo, kwa kuwa ilisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Huku juu karibu na Chicago sasa, basi Biblia imewekwa juu ya mimbara ya kanisa. Huko nyuma kabisa, kabla ya vita vya kwanza vya dunia, mishonari mmoja alikuwa nayo, ndipo jamaa fulani akaongoka, naye alitaka kumpa huyo mishonari Biblia yake. Kasema, siwezi kukupa hii, mama yangu alikuwa amenipa hii. Kasema, mimi nitakapofika nyumbani nitakutumia moja. Akaanza kuvuka bahari, nayo jambizi ya Ujerumani ikailipua hiyo meli. Kamwe hawakupata hata kipande chake. Ndipo miaka miwili baadaye, huko chini kabisa pwani, waliona kijisanduku kikielea. Baadhi yao walidhani huenda kikawa ni kitu kilichozama, na kwa hiyo wakakitoa hicho kijisanduku wakakifungua. Jamaa wawili waliokuwa wakitembea pale, basi mle ndani kitu cha pekee kilichonusurika hiyo hapo ile Biblia aliyokuwa akimtumia yule missionary. Imewekwa mimbarani hapa karibu na Chicago leo hii katika kanisa la Methodisti. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Mnamo wakati wa yale mafuriko hapa katika mwaka wa 1937, maskini kanisa hili, wakati sakafu za matope na kadhalika zilizokuwa ndani yake ungeweza kuabiri juu yake hapa katika mtumbwi wa makasia, mafuriko yalipanda juu. Ndipo vema usikuo wakati nilipokuwa nimehubiri injili na nilikuwa nimeiacha Biblia yangu imefunguliwa mimbarani, nilipokuwa nimeenda nyumbani nikibashiri ya kwamba mafuriko yangekuja, nilisema nilimuona akipima futi 22 juu ya barabara ya Spring hapa chini. Ndio ndugu Jim Weishart na hao wengine walinicheka. Unakumbuka hilo ndugu George? Nilisema yeye alisema, "Lo Billy, katika mwaka wa 84 yalikuwa takriban inchi 6 tu juu ya barabara ya Spring." Nikasema, "Nilimwona mtu akishuka kutoka angani akachukua kijiti cha kupima na kukibandika pale kwenye barabara ya Spring." Kasema, "Futi 22." Akasema, "Wewe umesisimkwa tu." Nikasema, "Sijasisimkwa, ni Bwana asema hivi. Waulizeni ilikuwa ni futi ngapi juu ya barabara ya Spring?" Futi 22 kamili. Kabisa. Nayo maskini Biblia hiyo mahali ilipokuwa imehubiriwa usiku huo, ikaanza kunyesha, mafuriko ya kivunja na kuingia na kadhalika. Ipo maskini kanisa hili, viti vilienda juu moja kwa moja hata darini, Biblia ikaenda moja kwa moja hata darini, yakienea kote huku pamoja na hayo maji yote yakiipeleka juu. Mimbara ikaenda moja kwa moja juu, vikashuka chini moja kwa moja, na kila kitu kikarudi moja kwa moja mahali pale pale. Nayo Biblia ilikuwa imerejea mahali pale pale, na maji hayo yote, na ingali imefunguliwa sura ile ile mahali pale pale. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Jinsi Biblia hiyo ilivyoelea kwenye hayo maji ya chumvi kwa muda wa miaka miwili, pasipo hata kuyachafua maneno ndani yake. Maneno ya Mungu ni ya kweli. Amina. Ninakumbuka baada ya hapo mzee ndugu Jim Weishart aliridhika sana na hilo. Kila mara angesikia maumivu mkononi mwake, alipata shida fulani alipofikia umri wa yapata miaka 75, akapatwa na baridi yabisi. Uchungu ungeanza kuuma hapa, yeye angekimbia na kuchukua Biblia na kuifungua na kuiwekelea pale. Uchungu mwingine hapa chini, nilikuja kule siku moja, naye alikuwa amejiwekelea Biblia nyingi sana, isingeweza kumuona ndugu Jim. Alikuwa amefunikwa kabisa na Biblia. Akasema, ni ahadi ya Mungu. Jambo ndilo hilo. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Nakumbuka yule jamaa mzee aliyekuwa akija huku kuniona, na hakuna yeyote wa watu wake hapa Sidani. Nami nilikuwa nikimsaidia kidogo, mwajua, kimaisha, maana alikuwa ni mzee na alihitaji pesa, naye angeshuka na kuja. Akasema, siku moja nilikuwa nikiondoka kwenda Canada, nikageuka, nikatoka tu nje ya lango, naye akasema, "Billy, mwanangu, moja ya siku hizi utarudi, naye maskini Uncle Jim hata kuwa kijikokota huku na huku kwenye barabara hii tena." Hiyo ilikuwa ndio mara ya mwisho. Nilipokuwa Canada, nikapata barua ya simu. Alikuwa amekufia kuko huko nje mikononi mwa dada Morgan. Alishikwa na mshtuko wa moyo, na wakamkimbiza hospitalini, akamtazama kisha akafa. Dada Maggie yupo hapa asubuhi ya leo. Kwa kawaida huwa anaingia, nyote mnajua, mojawapo ya hali mbaya sana za ugonjwa wa kansa, ambapo huko kwenye hospitali ya Baptisti amekuwa amekufa kwa muda wa miaka 17. Kwenye kumbukumbu za kliniki ya matibabu huko juu ya kufa kwa kansa miaka 17 iliyopita, yeye anaishi katika barabara kuu ya Noblo 412 akiwa muuguzi wa hospitali huku nje. No, neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu. Jim Tom Robertson, mwanasheria katika Louisville, nasi sote tunamfahamu Jim Tom. Hilo ndilo lililomfanya kuamini ujumbe huu. Alipanda kule, naye baba yake ni mmoja wa viongozi wa hao wafanyakazi huko hospitalini. Alienda na kuichunguza, aone iwapo ilikuwa ni kweli kwamba alikuwa akifa kwa kansa, na alikuwa amekatiwa tamaa na kurudishwa nyumbani, na wakawaza kadri wajuavyo alikuwa tayari amekufa. Basi baba yake akaichunguza na ni kweli. Ipo Jim Tom akasema ni uongo. Yeye ameketi papa hapa sasa, ninaweza kuwapeleka kwake. Yeye ni Mungu halisi, sivyo? Ninafuraha sana yeye anaweza kusamehe makosa yetu. Nanyi je, inatufanya tumpende kwa moyo wetu wote. Viti vya enzi, radi, nini? Taa saba, ama taa, ama nyota saba, zinazoitwa roho saba. Ikimaanisha madhihirisho saba ya Roho Mtakatifu. Ya nyakati saba za kanisa kwenye viti saba vya rehema kwa ajili ya watu. Hivi hapa, viti saba vya rehema, viti saba, makanisa saba, nyota saba, madhihirisho saba, roho saba, taa saba. Jamani, jinsi ambavyo Mungu ni mkamilifu sana. Kila, zimewekwa pale katika tarakimu za Biblia. Tarakimu za Biblia ndizo kitu kikamilifu sana kilichopo duniani. Huwezi kupata dosari moja kutoka mwanzo hadi Ufunuo katika tarakimu za Biblia. Hakuna kipande kingine cha maandishi kilichoandikwa ambacho huwezi kupata dosari moja kabla hujasoma vifungu vitatu, bali sio katika wamekuwa wakijaribu kwa zaidi ya miaka 200 kuongeza fungu moja la maneno kwenye sala ya Bwana ama kuondoa moja kutoka kwake. Ni kamilifu. Huwezi kuongeza zaidi wala kutoa tena kwake. Wamekuwa wakifikiri wangeiboresha kidogo hiyo sala. Watajaribu kuchambua hili ndani yake na kuliweka lile ndani yake ama kutoa hili ndani yake. Kamwe si sahihi. Naona, hilo ni kamilifu. Njia zote za Mungu ni kamilifu. Kwa hiyo sisi si wakamilifu, bali yeye alisema iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Tunawezaje kuwa? Kupitia kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kujisahau wenyewe na kuishi tu ndani yake. Haya basi, jinsi lilivyo la thamani. Vema, kifungu cha sita sasa, kama tunaweza kukifikia. Taa saba. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na bahari ya kio kama bilauri. Na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Jamani, angalieni hili. Wenye uhai wamejaa macho. Wamejaa macho mbele na nyuma. Sasa ngojeni. Mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na bahari ya kio kama bilauri. Na katikati ya kile kiti cha enzi walikuwako wanne. Na pande zote kile kiti walikuwako wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Sasa bahari ya kio. Ninyi ambao mtanini mimi. Hii si ishara sana hapa, bali ninataka kuifuta hii kwa dakika moja. Sasa tunataka kusoma hapa kidogo tu. Bahari ya kio imeonyeshwa kwa mfano katika hekalu la kale, kwa kuwa Musa aliamriwa na Mungu kujenga hekalu duniani kama alivyoiona mbinguni. Kila mtu anajua hilo. Vema. Na hebu tu nichore kidogo hapa sasa, nikisema hapa lilikuwapo lile sanduku katika agano la kale. Vema, hapo pengine, hapo paliitwa patakatifu pa patakatifu. Na mahali panapofuata hapa palikuwa ni madhabahu, ambapo paliitwa mahali patakatifu. Na moja kwa moja mbele ya hapa palikuwapo na bahari ya shaba, ndivyo inavyoitwa. Kwa maneno mengine, palikuwa ni mahali ambapo dhabihu zilioshewa hapa, kabla hazijapokelewa madhabahuni kwenye madhabahu ya shaba, ama madhabahu ya shaba ambapo dhabihu iliteketezwa. Sasa, tunataka kuangalia hili sasa ambapo nini, mahali yalipokuwa. Na sasa katika bahari hii ya kio iliyokuwa mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mahali patakatifu. Nini tu, sasa kumbukeni, vinara saba vya taa vya dhahabu viliwekwa hapa namna hii, ndipo vikaingia kwenye birika. Unaona? Sasa hivyo ndivyo vinavyoakisi nuru kutoka mahali patakatifu mpaka hapa nje. Sasa kama ninyi, sio lazima muandike hili isipokuwa mnataka kuandika, lakini hiyo ni, nina kitu kingine hapa nilichokichora mwenyewe, nilichotaka kuwaletea. Lakini sasa mnaona, hii iliitwa bahari ya shaba. Haikuwa kubwa hivyo, iliwekwa takriban mahali pake hekaluni. Iliwekwa namna hii hapa, ilikuwa ni bahari ya shaba. Ilikuwa ni birika lililotengenezwa kwa shaba ambapo walizioshea dhabihu. kabla dhabihu hazijateketezwa ama kukubalika, ilibidi zioshwe. Lo, hilo silingeweza kufanya mahubiri sasa hivi, daktari. Lo, jamani, hilo silinge nini tu, ndio kwanza linijie, kuziosha. Kabla dhabihu yoyote kupokewa kwa Mungu, haina budi kuoshwa kwanza. Vipi? Sio kimhemko, bali kuoshwa kwa neno. Sasa tungeweza kurudi na kupata ambapo rabii huyu wa Kiyahudi ilipokuwa nikihubiri juu ya somo hilo la maji ya farakano, yule ndama mwekundu, maji yaliyowekwa kwamba yalifanya maji ya farakano. Na kabla hatujapata kumjia Mungu kwa imani ya kweli, inatupasa kwanza kuja kwa maji ya farakano. Naam Bwana, inakupasa kuja kwa nini? Neno. No, hebu nione tu kama ninaweza kuzungumza tu ili kwamba mtanini, kila mmoja atalipata. Sasa, vaeni mawazo yenu ya kiroho.
Take off the war bonnet and put on your spiritual thinking now, cause
vueni kofia yenu ya vita na mvae mawazo yenu ya kiroho sasa, maana hiki hapa kitu fulani kinakuja. Inaoshwa kabla haijapokelewa madhabahuni, haina budi kuoshwa kwanza kwa maji ya farakano. Sasa fungueni pamoja nami upesi sana kwenye Waefeso 5. Shikilieni tu mahali penu, kisha mrejee nyuma kurasa chache tu nyuma kwenye Waefeso mlango wa 5 na kifungu cha 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kanisa analolizungumzia. Mnaona sasa, hebu nirudi nyuma kidogo zaidi ya hapo. Turudi yapata kifungu cha 21 wakati mkiangalia. Nyenyekeane katika kicho cha Mungu. Nyenyekeaneni. Kusanyiko, jinyenyekezeni kwa mchungaji wenu. Mchungaji, jinyenyekeze kwa kusanyiko lako. Kikundi kidogo kikiinuka, usiwe upande wowote, jinyenyekeze kwa kusanyiko lote. Kusanyiko, kama mkianza katika kikundi, jinyenyekezeni kwa mchungaji wenu katika kumcha Mungu. Unaona? Lo, ndugu.
Wives, submit yourselves unto your own husband as
enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana, maana ni Bwana wako. Ni wangapi wanaojua hilo ninyi wanawake? Hiyo ni kweli kabisa. Biblia ilisema hivyo hapo mwanzo, ingali ni vivyo hivyo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Vivyo hivyo na mume. Yote mnajua hilo, ninyi watu waliofunga ndoa na watu wazima, ama watoto walio na umri mkubwa kutosha kujua njia ya maisha. Vema, kama kumtii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo, kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Kamwe usimkanyage. Ukifanya hivyo, hustahili kuwa mume. Hiyo ni kweli. Ili makusudi, sikilizeni sasa, hili hapa, lipateni sasa. Ili makusudi, alitakase na kulisafisha kwa maji katika Basi kila mwabuduo anayepata njia ya kuingia katika hili, hana budi kuja kupitia neno. Kuna wengi sana wanaokuja vinginevyo. Ninaamini katika hadithi ndogo na kadhalika ambazo zinahusu mama alikufa muda wa miaka mingi iliyopita, naye anakungojea mbinguni. Hilo linafanya kazi vema neno likiisha kutumika. Watu wengi huja madhabahuni maana wanataka kukutana na mama yao mbinguni. Hilo ni sawa, unapaswa kufanya hivyo, bali hiyo sio sababu inayokuleta madhabahuni. Unakuja madhabahuni ukizikiri dhambi zako kwa sababu Kristo alikufa badala yako kwa neno. Basi dhabihu zozote zisizokuja kulingana na neno hazikubaliki basi. Hiyo ni kweli. Loo, ndugu, ninachukia kusema hivi. Loo, nachukia kulisema. Samahani kwa kulisema. Hiyo ndiyo sababu Matendo 19 inasimama katika Biblia. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema sisi, si kama kuna. Kasema, basi mlibatizwa na mna gani? Mbona hamja ingia humu? Walipitia njia nyingine bali na neno. Kasema, lo, tulipitia kwenye ile formula, tulibatizwa, Yohana. Akasema, huo hautafanya kazi. Yohana alibatiza tu kwa toba, sio kwa ondoleo la dhambi. Ndipo waliposikia haya, wakabatizwa tena. Kwa nini? Kwa neno. Wakaoshwa kwa maji ya neno. Neno lilisema, jina la Yesu Kristo. Chochote kinachobandika kitu kingine chochote juu ya hilo ni cha uongo. Sasa ndugu yangu wa thamani, ninajua hii ni kanda pia. Sasa msisisimkwe. Hebu niseme hili kwa upendo wa kiungu. Saa imekaribia ambapo siwezi kujizuia juu ya mambo haya tena. Tumekaribia sana kwenye kule kuja. Unaona? Utatu ni wa ibilisi. Ninasema hilo, Bwana asema hivi. Angalieni mahali unakotoka. Unatoka kwenye baraza la Nikea wakati kanisa Katoliki lilipochukua mamlaka. Neno utatu hata halijatajwa katika kitabu kizima cha Biblia. Na kuhusu miungu watatu, hilo linatoka kuzimuni. Kuna Mungu mmoja. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, unasema basi, unaamini ya kwamba watu hao wote ambao ni wa utatu ni wa kuzimu? La, Bwana, ninaamini wao ni wa Kristo. Lakini saa inakaribia ndugu, ambapo wamekosea huku ni waaminifu. Mtu yeyote, mahali popote, wakati wowote, anayetaka kulizungumzia swala hilo, aje kwangu. Mhudumu yeyote, askofu mkuu, hata uwe ni nani. Na huu unarekodiwa, utaenda kote ulimwenguni. Ninaomba katika upendo wa kindugu kwa ajili ya mtu yeyote anayenisikia kwenye kanda hii kote ulimwenguni. Ambaye atanijia na kunionyesha fungu moja la maneno ya maandiko ama aya moja katika historia yoyote ambayo ni historia ya kweli. Ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu mpaka walipounda dhehebu pamoja na kanisa Katoliki, itabadilisha fundisho langu. Kila mtu alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wa thamani, macho yenu yamepofushwa, msiyaone mambo hayo. Ombeni Mungu awape nuru. Sasa, kama unayo maandiko ya kuliunga mkono, nitakuwa nikikutazamia ama kungojea simu yako. Wewe, kupita kanda hii, unatembea katika ujinga wa kiroho makusudi, endapo hutanipa changamoto juu ya hilo. Endapo unataka kujua nuru ni nini na giza ni nini, hebu na tumuulize Mungu. Kumbukeni, ninasema Bwana asema hivi. Endapo unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake, na iwapo hilo halikuwa ni kulingana na neno, ingekuwa ni kosa. Basi iwapo si kulingana na neno, ni jukumu lako kuja kwangu ukaninyoshe. Uone litakalotukia. Aha, ni kosa. Ninaamini ya kwamba maelfu mengi ya watu wa utatu wanaoamini katika miungu watatu wameokoka, kwa sababu hawajui tofauti yoyote. Tutalifikia hilo tunapoendelea katika ujumbe. Sasa, ninyi nyote msizizime kanda zenu na kutoka nje ya nyumba, enyi ndugu wa utatu. Sikilizeni hili, lakini ketini tu kimya kwa dakika chache. Unaliwajibikia kwa nafsi yako, unaliwajibikia kwa kusanyiko lako. Unaona? Usiache kuzichukua kanda, kaa tu nayo. Ichunguze kwa neno uone kama ni kweli. Biblia ilisema, hakikisha mambo yote. Ninajua halipendwi sana, ndivyo na Yesu alivyokuwa, ndivyo na ujumbe ulivyokuwa siku zote. Mlinipenda nilipokuja na kuwaponya wagonjwa na wanaoteseka miongoni mwenu, mlidhani ulikuwa ni umati mkuu sana na kujenga kanisa. Sasa, Yesu alifanya jambo lile lile hata siku moja ikambidi kuingia kwenye ile kweli. Basi alipofanya hivyo, hata wale 70 walimuacha. Ndipo akawageukia wale wengine, wale 12 na kusema, ninyi mtaenda pia? Ndipo Petro akasema maneno hayo muhimu, Bwana, tuende kwa nani? Kwa kuwa maneno yako pekee ni ya milele, nalo neno la Mungu pekee ni la milele. Basi nitafutie popote ambapo Mungu kamwe alikuwa na mtu yeyote aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ukienda kwenye Mathayo 28:19, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambapo Mathayo ilisema, enendeni basi mkayafundishe mataifa yote mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ndipo mtu yeyote anayewazia ya kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni jina, inaonyesha ya kwamba elimu yao ina kasoro. Sasa kwa mwanafunzi wa darasa la saba kuwaambia hilo maaskofu wanaousikiliza huu, Baba si jina, Mwana si jina, na Roho Mtakatifu si jina. Hivyo ni vyeo vinavyoenda kwa lile jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ambalo ni Yesu Kristo. Kumbukeni, hilo si katika hasira, hilo linasemwa katika upendo na heshima ya kiungu, pamoja na upendo na kuuhurumia mwili wote wa Kristo, ambamo ninaalikwa na ndugu zangu wa Utatu na kote ulimwenguni kuja kuhubiri katika kusanyiko lao. Lakini silihitaji ninapokuwa miongoni mwenu, ninataka kuwa, isipokuwa mniulize ninyi wenyewe, nami nitaenda kwenye parokia pamoja nanyi na kulizungumzia pamoja nawe. Lakini mbele ya kusanyiko lenu lingewavuruga. Ni jukumu lako kuupata ule ufunuo na kwenda ukalifundishe kusanyiko lako. Wewe ndiwe mchungaji wa hilo kundi, ninazungumza na wahudumu. Iwapo hamuelewi, njooni, hebu tuketi tukashauriane. Biblia ilisema, thibitisheni mambo yote, lishikeni lililo jema. Bahari ya kioo ambapo dhabihu ilioshewa, nasi tunaoshwa. No, msisahau hilo. Tutalirudia baada ya kitambo kidogo, kuoshwa kwa maji ya neno. Basi inakubidi kulisikia neno kabla hujaweza kuingia mle, kwa maana ni njia moja tu unayoweza kumwendea Mungu, hiyo ni kwa imani. Hiyo ni kweli. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Tukiosha dhamira zetu, sio kukutana na mwanadamu, sio kukutana na baba, sio kukutana na mama, sio kukutana na mtoto mchanga. Hao wote ni wa kweli, tutafanya hilo. Lakini kitu cha kwanza tunachopaswa kupitia ni njia ya Mungu ya kumwendea. Tutaoshwa tutakapolisikia neno la Mungu. Kwa imani tunatembea. Neema yale Mungu aliyokufanyia. Hiyo ni kweli. Unamwamini Mungu. Unamwamini Mungu, na mara unapoomba msamaha, tayari umesamehewa. Kama vile nilivyokuwa nikizungumza na ndugu fulani jana, kidogo akachanganyikiwa juu yake, nami nikasema, angalia ndugu, kama ulisema jambo fulani la kuudhi hisia za mke wako, papo hapo ungemuonea huruma. Unasikitika ulifanya hivyo, tayari umelitubia moyoni mwako. Hiyo ni kweli. Lakini huna budi kwenda kumwambia kulihusu. Huna budi kwenda na kusema, mpenzi, nasikitika nilisema hivyo. Ipo basi umetubu kweli kweli. Sasa, hivyo ndivyo ilivyo na Mungu. Mtu ambaye angeenda na kusema, niliumiza hisia zake, haileti tofauti yoyote, nitamwambia kwamba ninasikitika, bali kweli sisikitiki. Wewe ni mnafiki. Naona, hiyo ni kweli. Hilo kamwe halitapokelewa na Mungu. Unapaswa kuzisikitikia dhambi zako kabisa, ndipo ukiisha kujua umezisikitikia dhambi zako, alafu basi toba na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zako. Nawe utapokea msamaha, utampokea Roho Mtakatifu. Unaona, rahisi tu. Mungu amelifanya rahisi sana. Hapa nini? Tunaona hapa katika bahari ya kioo ililinganishwa na bilauri. Sasa bahari ya kioo ni mfano, inafananishwa na bahari ya shaba. Hii ni bahari ya kioo mbinguni. Musa aliiona kama bahari ya kioo na kufanya kile kilichoitwa bahari ya shaba. Madhabahu ya shaba, dhabihu ya shaba, madhabahu ya shaba hasa. Unajua kile shaba inachonena katika Biblia? Hukumu. Yeye alitengeneza nyoka wa shaba. Nyoka anamaanisha nini? Mfano wa nyoka ulimaanisha dhambi iliyohukumiwa tayari katika bustani ya Edeni, ambapo kisigino chako kitakiponda kichwa chake. Kichwa chake kitakiponda kisigino. Nayo shaba inawakilisha hukumu ya kiungu. Madhabahu ya shaba ambapo dhabihu iliteketezwa. Birika la shaba ambapo ilioshwa kwa maji ya neno. Mnaona? Eliya katika siku zake alitoka na kuangalia juu akasema, mbingu zinaonekana kama shaba, hukumu ya kiungu juu ya taifa lililokataliwa. Lo jamani, shaba ya shaba. Sasa tuko kwenye birika, nanyi mliona ya kwamba birika hili lilikuwa tupu na lilikuwa liking'aa kama bilauri. Kwa nini? kanisa lilikuwa tayari limekombolewa. Sasa tunaona baadaye kidogo hata hivyo, wakati wale watakatifu wa ile dhiki wanapotokea, tunaiona tena imejaa moto. Hivi mlijua, mngetaka kulisoma hilo. Hebu tufungue Ufunuo sasa, mlango wa 15, kifungu cha pili, na kusoma ambapo tunaona moto huu wa shaba tena. Vema. Kisha nikaona malaika mwingine, nikaona ishara nyingine katika mbingu, kweli, iliyo kubwa na ya ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Sasa, ghadhabu ya Mungu, angalieni. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kio iliyochangamana na moto. Sasa angalieni, na wale waliokuwa wamepata ushindi juu ya yule mnyama na sanamu yake na juu ya alama na kwa hesabu ya jina lake, wakasimama kando kando ya hiyo bahari ya kio wenye vinubi vya Mungu. Na wakaimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu. Lo, mnaliona? Wakati wa dhiki. Lo, mna haraka? Vema, sikilizeni, hebu tuone jambo fulani hapa. Tunakujaje? Hatuna budi kuja kanisa hili la kimataifa kwenye neno hili. Bahari ya kioo, maji, maji ya neno. Hiyo ni kweli. Tulitambue neno jinsi lilivyoandikwa. Ndipo dhabihu itapokelewa na kujazwa na Roho Mtakatifu kutoka ndani, tukimulika kwa nuru ya wakati huo. Kutoka kwenye hili, hii hapa ikitoka mahali patakatifu inaingia hapa, kutoka kwenye nyota kuingia hapa. Mnalipata? Angalieni sasa, mwishoni mwa wakati huu, Yohana wakati alipoiona bahari ya shaba pale, ilikuwa safi kama bilauri. Ilikuwa ni kitu gani? Neno lilikuwa limeondolewa duniani, limenyakuliwa katika kanisa. Nayo ilikuwa safi kama bilauri. Hakuna damu tena, wakati wa kanisa ulikuwa umekwisha. Sasa katika Ufunuo 15, masalio ya uzao wa mwanamke, ambao walikuwa ni wale watakatifu wa ile dhiki, waliopitia kwenye ile dhiki, walipatikana, angalieni, wamesimama juu ya bahari hii. Nayo ilikuwa imechangamana na moto, damu, miali miekundu ikiramba, moto wa Mungu. Walikuwa wamepata ushindi dhidi ya yule mnyama, Rumi, juu ya namba zake, juu ya hesabu ya jina lake, na juu ya sanamu yake, ule muungano wa makanisa. Nao walikuwa wametoka, na kupitia kwa mahubiri ya Musa na Elia, manabii hao wawili watakaotokea kwa Israeli kuvuta nini? Kundi hili la watu, hao watakatifu wa wakati wa ile dhiki, huko nyuma katika wakati huo watakapoingizwa ndani. Ilikuwa, unaona, kanisa tayari limenyakuliwa sasa, lakini kumbukeni, mke yuko kwenye kiti cha enzi. Ule wakati wa dhiki, waliishi katika falme, wakatoka na kuwaleta wafalme wao wote na heshima zao na utukufu katika huu mji. Tunapofikia kwenye Ufunuo 22, mtaona, kama unaliandika hili na kulishikilia, tutakapolifikia utaona yale tunayomaanisha. Hatuna wakati kamwe wa kushika kila jambo dogo na kulifuatilia huku na huku, bali kugusia sehemu zake muhimu. Ndipo siku moja labda Bwana akipenda, tutakuwa na wakati mwingi wa kulizungumzia. Sasa, watakatifu hawa wa ule wakati wa dhiki waliotokea, walikuwa wamepitia kwenye ile dhiki kuu. Kanisa halitapitia katika ile dhiki kuu. Hivi mnaona wao walikuwa utukufuni tayari. Nao hawa hapa watakatifu wa ile dhiki waliotakaswa, waliokuwa na kwa kuwa ni kosa langu na kosa lako, kamwe hawakuwa wamelisikia neno. Kama walilisikia na kulikataa, walienda moja kwa moja katika kuzimu. Walitupwa nje katika giza la nje kwa sababu walilikataa neno. Bali ikiwa hawakupata kulisikia, Mungu ni mwenye haki, wakati wa dhiki unawajilia. Sasa angalieni kwa dakika moja tu, watakatifu waliooshwa kwa neno lile lile, maana ni madhabahu yale yale, ni bahari ile ile ya kioo na neno lile lile. Ufunuo 2:5, Ufunuo 15, ama hasa 2-5, angalieni, hebu kidogo tu. Sasa, sisi hatukuwapelekea neno, hiyo ndiyo sababu walikuwa namna hiyo. Kamwe hatukuwapelekea neno, tutawajibika. Kwa hiyo, hatutaweza kuwapata watu wote. Kanisa halitaweza katika wakati huu, lililo na ile kweli. Kwa kuwa watapitia kwenye ile dhiki, hao si watakatifu waliokufa huko nyuma katika hizo nyakati za kanisa, kwa sababu yeye alisema walitoka katika ile dhiki kuu, na ile dhiki kuu ingali ni ya usoni, kanisa likiisha kwenda nyumbani. Lo, haya basi, lo, ninalipenda. Sikilizeni, hebu tuende mbele kidogo, ninataka kuona walisikia neno la namna gani. Sasa, hebu tuanze tena kwenye kifungu cha pili cha mlango wa 15. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale waliokuwa wamepata ushindi juu ya yule mnyama, juu ya sanamu yake, kwa alama yake, kwa hesabu ya jina lake, wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Sasa mnaona, kamwe hawakuwa wameingia, bali walikuwa wamelisikia neno. Walikuwa wamelisikia neno. Sasa sikilizeni, angalia aina ya fundisho walilosikia, muone kama linalingana na kanisa sasa. Nao waliimba wimbo wa Musa, mtumishi wa Mungu, hiyo ni kusema, Musa akiisha kuvuka. Na wimbo wa mwanakondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ee Bwana Mungu Mwenyezi. Huyo mwanakondoo ni nani?
Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou.
Bwana Mungu Mwenyezi, ni haki na za kweli njia zako, ee mfalme wa watakatifu. Unaona kile walichomtambua yeye kuwa, sio mtu wa tatu katika utatu, bali Bwana Mungu Mwenyezi, mfalme wa watakatifu. Sikilizeni, mko tayari? Kifungu cha nne.
Who shall not fear thee, O Lord? Capital L-O-R-D, Elohim.
Ni nani asiye kucha, ee Bwana, herufi kubwa, B-W-A-N-A, Elohimu, na kulitukuza? Ni nani aliyesalia asiye kucha na kulitukuza jina lako? Walioshwa kwa maji yale yale ambayo mnaoshwa kwayo sasa, kulisikia neno na imani na nguvu za Yesu Kristo akiwa ni Mwenyezi. Ndio ufunuo mkamilifu hapo mwanzo. Jambo lote limefunganishwa katika ufunuo ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Mungu aliyefanyika mwili miongoni mwetu. Ni makuu na ya ajabu jina lako. Ni nani asiye kucha na kuliheshimu jina lako? Wewe ni, kwa kuwa wewe peke yako u mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa hukumu zako zimekwisha kufunuliwa. Kwa maneno mengine, tunaona kile inamaanisha kutolipokea. Hukumu zako zinadhihirishwa. Kwa hiyo sisi hapa tumesimama, tumeoshwa sasa, tunaoshwa kwa maji, tukiisha kupitia kwenye ule wakati wa dhiki. Tumechukua msimamo wetu kwa ajili yako, nasi tulikuamini wewe, na sasa tumesimama kwenye bahari ya kio, nasi tunakuheshimu na kukutukuza wewe kama uakisi wa Roho wako Mtakatifu. Nazo taa zako ni za kweli, na hukumu zako ni za haki. Lo jamani, tungeweza kudumu jumazima juu ya hilo. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hebu tuchore kitu papa hapa sasa, kwa dakika moja tu, ina kitu fulani ninachotaka kuchora. Sasa hebu, kwa nini tusiipeleke ile pale pale tulipo? Sasa kama tutaangalia, hii hapa picha kuu. Sasa, hapa ni patakatifu, papatakatifu, vema. Hapa ni mahali patakatifu, na hapa ni pa kwanza. Kabla ya kuja pale, ni ile bahari. Vema, sasa angalia. Tunamuendeaje Mungu? Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia neno la Mungu. Linaloakisiwa kutoka kwenye patakatifu, papatakatifu, kuingia ndani ya mjumbe wa wakati. Huko nyuma na kule, katika hekalu la Sulemani, lilitoa uakisi. Taa hizo ziliakisi nuru yake, ikaingia kwenye hilo birika la shaba. Kwa hiyo hapa, malaika wa wakati wa kanisa anaakisi kuingia kwenye maji hayo, kwamba jamaa huyu ni nani hapa. Akiakisi rehema zake, maneno yake, hukumu yake, jina lake. Yote anaakisiwa humu ndani, ambako unatenganishwa kwa kuliamini. Unalipata? Angalieni jinsi hili lilivyo zuri hapa, tulikuwa tukizungumza juu yake hivi majuzi. Angalieni hapa, hapa. Kwa hiyo, tukiisha kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki kwa imani. Vema, mahali papili, ukiisha kuoshwa, kutakaswa, na halafu, kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizwa na Roho Mtakatifu. Unaliona, ujumbe wake ulikuwaje, kuhesabiwa haki kwa kusikia, utakaso ni yale ufanyayo, na kuhusu yale uliofanya katika kutoa shukrani kwa jambo hilo, Mungu akakutia muhuri kwa Roho Mtakatifu. Sasa, wewe ndugu yangu Mbaptisti, ninataka kukuuliza jambo fulani. Unasema, Ibrahimu angalifanya nini zaidi ila kumwamini Mungu, naye Mungu akamhesabia kwamba ana haki. Hivyo tu ndivyo angaliweza kufanya, papa hapa, alimwamini Mungu. Lakini Mungu, ili kuikubali imani yake, alimpa muhuri wa tohara na kumtia muhuri, ikionyesha ya kwamba ilimbidi Mungu aliikubali imani yake. Basi kama ukikiri unamwamini Mungu, wala kamwe hujatiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu, Waefeso 4:30, ukitaka kuliandika, Waefeso 4:30, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri, wala hujatiwa muhuri mpaka umempokea Roho Mtakatifu. Inadumu muda gani? Hata uamsho unaofuata, hata ukombozi wetu, ile siku yenyewe ya ukombozi. Hakuna njia ya kumuacha huyo. Huwezi kumuacha kwa kuwa yeye hata kuacha. Unaona? Kwa kuwa umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wako. Hakuna cha usoni, hakuna cha wakati uliopo, hatari, njaa, kiu, mauti, wala chochote kile kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo. Paulo alisema, nimeshawishika kabisa na hilo. Haya basi, umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wako. Angalieni, hilo litafikisha kwenye Jumapili iliyopita tena. Hivi nina wakati? Nina nini tu? Angalieni hili. Roho, nafsi na mwili. Vema, mnaona, mwili, nafsi, roho. Sasa, hebu nifute hayo na kuweka kitu fulani hapa kwa ajili yenu. Sasa, nitachora kitu fulani hapa. Sikupata nafasi ya kukichora Jumapili iliyopita, kwa hiyo nimekichora hapa mimi mwenyewe kwenye kipande hiki cha karatasi ya manjano. Ninakitaka kusudi muweze kukiandika, nanyi mnaweza kuona yale ninayomaanisha sasa, ninyi mlio na penseli zenu. Sasa, huu ni mwili, na hii ni nafsi, na huyu ni herufi kubwa R-O-H-O, roho, Roho Mtakatifu. Vema, sasa, hivyo ndivyo tumeumbwa. Kama mkiangalia hapa, mahali patakatifu, patakatifu, papatakatifu, hapa madhabahu, mahali patakatifu. Na hapa ile bahari, hapo ndipo unapolisikia neno. Imani chanzo chake ni kusikia, kulisikia neno. Utengano, bahari ya utengano, bahari itenganishayo. Sasa angalieni hili. Sasa kuna mlango mmoja tu wa kuingia hapa, na hiyo ni kusema inakupasa kuja hapa kwanza. Hiyo ni kweli. Sasa laiti ningalikuwa na nafasi, ningeweka hapa wale wanawali, wakati nini, ile karamu ya harusi nyingine. Naona jinsi mtu huyu alivyoingia hapa kwenye karamu ya harusi, naye aliingilia njia nyingine. Huu hapa ulikuwa mlango. Yesu alisema, mimi ndimi mlango. Nayo meza hii ya harusi ilikuwa imewekwa hapa, na watu wameketi kuizunguka. Na huyu hapa mtu mmoja hapa juu, ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Basi mfalme alipoingia, yeye alisema, uliingiaje hapa rafiki yangu? Ulipataje kuingia hapa? Ilionyesha ya kwamba hakuingia kwa mlango huu. Alipitia dirishani, ama akaingilia mlango wa nyuma, ama kupitia baadhi ya kanuni za imani ama dhehebu. Hakupitia kwenye mlango. Maana katika mashariki ya kale, wangali wanajambo lile lile. Bwana harusi anayeenda kuoa, yeye hutoa mialiko na anampa vazi kila mtu aliyemwalika. Lo, jinsi moyo wangu unavyozunguka, ninapoliwazia. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipopewa mwaliko na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Tuliitwaje? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, majina yetu yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kuiona nuru, kumpokea Roho Mtakatifu, kutembea ndani yake. Majina yetu, wakati mwanakondoo alipochinjwa, yaliwekwa kwenye kitabu wakati ule ule jina la mwanakondoo lilipowekwa mle. Biblia tutaifikia baada ya kitambo kidogo, ilisema yeye aliwadanganya wote juu ya inchi ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Angalieni basi kama yeye wanarusi mwenyewe aliposimama mlangoni, naye huyo jamaa akaleta mwaliko akasema, huu hapa. Asante. Akauchukua mwaliko akaweka hapa chini, kisha akamvalisha vazi kusudi wote wafanane. Ninapenda hilo. Mnaona? Katika nguvu za Mungu, katika kanisa la Mungu aliye hai, matajiri, maskini, wafungwa, walio huru, weusi, wazungu, wahudhurungi, wa manjano, wote wanafanana kwa kuwa wamevikwa vazi kwa uweza ule ule wa Roho Mtakatifu. Mnaona? Sasa ilionyesha hakupita kwenye mlango. Sasa angalieni hapa. Lo, kama mtu alijaribu kuingia katika patakatifu pa patakatifu, mtu fulani, mwalimu fulani wa Biblia ananiambia, kama mtu fulani alianza kuingia katika patakatifu pa patakatifu hapa, pasipo kupitia hapa, alikufa. Mwana wa Haruni alichukua moto wa kigeni siku moja, moto fulani wa kimadhehebu, wakati huo haukuwa ni moto wa kimadhehebu, nao wakafia mlangoni. Hiyo ni kweli? Ama ilikuwa ni wana wa Eli, naamini wana wa Eli waliwaingiza ndani, wakati iliwakilisha wana wa Haruni ambaye alikuwa ni kuhani. Sasa kunayo njia moja ya kuingia katika huo mwili. Mwili huu unaongozwaje? Sasa angalieni kwa makini sana sasa, na mziweke penseli zenu tayari. Hili hapa lango upande huu linaloingia mwilini. 1, 2, 3, 4, 5. Sasa mmeuchora huo. Sasa lango la kwanza hapa ni kuona, kunusa, kusikia na kuonja na kugusa ama kuhisi lolote linalotaka kuwa, haijalishi. Sasa hizo ndizo hisia mwilini. Hiyo ni kweli? Ni wangapi wanaojua hilo? Hisia sita zinauongoza mwili. Sasa tunayo nafsi, ukiisha kupitia hapa, hisia ziko nje, huo ni mfumo wa nje. Sasa humu ndani kuna 1, 2, 3, 4, 5, sifa tano katika nafsi.
The first one is imagination.
Sasa mnataka kuziandika. Ya kwanza ni wazo, wazo. Ya pili ni dhamiri.
And the third one is memory. And the fourth one is reason.
Na ya tatu ni kumbukumbu. Na ya nne ni hoja. Na ya tano ni upendo. Sasa mlizipata zote? Endapo hamzipati, basi hebu nijue sasa. Mmeziandika zote? Kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Mwili. Hicho ndicho kiingilio cha mwili. Nafsi ni wazo, dhamiri, kumbukumbu, hoja na upendo. Hizo ndizo hisi ama sifa, kama vile hisi za nafsi. Nayo nafsi ni asili ya roho ambayo iko ndani. Maana nafsi hutoa tu mazingira ya kile kilichoko ndani yako. Inachukua mahali pa utakaso. Nafsi hupachukua, inakaa katika mazingira yale yale pale. Vema, sasa kila mtu ameandika hayo yote. Vema. Sasa kwa lango hili kuna moja tu, lango moja linaloitwa hiari. Wewe ndiye bosi wa yale yanayoingia huko ndani. Ndiyo hufanya nini? Hii ni nini? Mwili hauna budi kusafishwa, lile birika, kutakaswa mahali hapa. Kujazwa na Roho Mtakatifu hapa. Napo hapa panakuwa ni kiti cha hukumu cha Mungu tena, ambapo Mungu anaketi moyoni mwako, nawe ukifanya kosa fulani useme, lo jamani, nimefanya kosa. Watu wengine husema, haini hukumu kuwa na nywele fupi wanawake, haini hukumu kujipodoa kwa rangi za makucha ama vipodozi ama chochote kile, haini hukumu kwenda kwenye dansi, haini hukumu kusema uongo mdogo usio dhuru, haini hukumu kucheza karata katika karamu yangu ya karata. Unajua ni kwa nini? Huna chochote cha kukuhukumu. Hilo halidhuru dhamiri yangu. Huna dhamiri yoyote kadri nyoka asivyo na nyonga. Kwa hiyo una nini tu? Huna dhamiri yoyote. Hakuna kitu mle cha kukudhuru. Wewe ni wa ulimwengu. Ila nakupa changamoto kumruhusu Yesu Kristo aingie humu ndani, na ujaribu kufanya hivyo wakati mmoja. Ndugu, utahukumika sana, utarudi nyuma na kutikisa kichwa chako kutokana na kitu hicho. Hakika tu kadri ninavyosimama hapa, maana yeye ni mtakatifu. Sikilizeni, ninayanukuu maandiko. Kama ukiyapenda hayo mambo yaliyo ulimwengu, mambo ya ulimwengu, ni kwa sababu kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Ilifanyikaje? Hiari. Kwa nini utaita hiyo hiari, ndugu Branham? Kwa sababu inamrejesha mwanamume na mwanamke nyuma tena kama tu Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Juu ya nini? Ile miti miwili. Hiari. Huu ni mauti, huu ni uzima. Hiari. Utovu wa uadilifu, uhuru wa kujichagulia. Mungu alimweka mwanadamu wa kwanza Adamu na Hawa hapa hapa kwenye uhuru wa kujichagulia. Yeye anakuweka mahali papo hapo. Na njia pekee unayoweza kukiweka kitu hiki hapa ndani ni kwa hiari yako mwenyewe. Haleluya. Hiari yako inakupasa kupenda kufanya mapenzi ya Mungu. Inakubidi kuondolea mbali mapenzi yako mwenyewe upate kuruhusu mapenzi ya Mungu yaingie. Kwa kuwa hii ndio njia ya pekee inayoelekeza moyoni. Lo, unaweza kujiunga na kanisa, ninyi wa Baptisti na wa Presbiteri, nanyi wa Methodisti na Pilgrim Holiness, unaweza kuja kwenye utakaso, lakini inawabidi kupenda kufanya mapenzi ya Mungu, hiari, kumwacha Roho Mtakatifu aingie hapa ndani, apate kutoa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, ama kula vitu vya kufisha na kadhalika. Ishara hizi zitafuatana na hao ambao wameruhusu mapenzi yao yawe ni mapenzi yangu, na kazi nifanyazo hao nao watazifanya. Ninatumaini hamtalikosa. Kuna hiari ya kufanya mapenzi ya Mungu. Mnaona ninalomaanisha? Angalieni hapa, tukinena juu ya mahali patakatifu lile birika. Hizi hapa taa, vinara vya taa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kila moja inamuangaza. Zinapata wapi mwangaza wao? Mwangaza wao unaakisiwa wapi? Inaakisi wapi? Haiakisi hapa pembeni kwenye dhehebu fulani. Inaakisi hapa nyuma kwenye neno. Ni maji ya farakano. Kwa kuwa habari ya toba na ondoleo la dhambi, Luka 24:49, zitahubiriwa katika jina lake kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Habari ya toba na ondoleo la dhambi zilifunzwaje Yerusalemu? Umbali gani? Zitaenda ulimwenguni kote. Tubuni, kasema Petro katika Matendo 2:38, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi yenu. Ujumbe huo utaenda kote ulimwenguni, ndipo mwisho utakuja. Ndipo mwisho utatimia baada ya ujumbe huu kwenda kote ulimwenguni. Vipi? Ati vinara hivi vya taa hapa vinaakisi mwangaza hapa juu ya baadhi ya Methodisti, Presbiteri, ama dhehebu la Kipentekoste? Pema, la hasha. Vinaakisi hapa ndani kama mimi niko, sio nilikuwa, sio watu watatu ama wanne mbalimbali, bali Mungu akiketi pale ndani, akijiakisi mwenyewe nje kwa kila moja ya makanisa hayo. Angalieni huko nyuma muone yale waliofanya. Ndio kwanza tupitie kwenye historia. Walimwakisi jinsi alivyokuwa, kama alivyo, na kama atakavyokuwa siku zote. Yeye aliyekuwako. Mara Yohana alipopata mtazamo wake wa kwanza, yeye alisema, yeye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, Mwenyezi Mungu, kuumba kwa Mungu, Alfa, Omega, mwanzo na mwisho. Hiyo ndiyo nuru ya kweli ya kuakisiwa. Mnaiona? Amina. Baada ya saa sita, nami nina, sikilizeni, hebu tuharakishe tu kusudi muweze kuyanakili. Ninachukia tu kuwaweka muda mrefu kupita kiasi, bali sijui ni wakati gani nitakapowaona tena. Mnaona? Nami ninawatakeni mlipate hili, enyi marafiki, huu ni uzima. Sasa angalieni, simaanishi kwa sababu ninalisema. Iwapo ninaakisi kitu kama hicho, basi mimi, unauelewa moyo wangu vibaya. Sijaribu kuakisi, no, hii ni nini tu, si kitu nyie. Sijaribu kufanya hivyo. Endapo huja ipokea ile nuru, ninajaribu kuwaelekeza kwa moja hapa. Si hii hapa mimbarani, ile pale kwenye kiti kile cha enzi. Na acho hicho kiti cha enzi hakina budi kuingia moyoni mwako, ndipo utaona jambo lile lile hasa linaloakisiwa hapa. Hiki hapa juu ni nini? Kinaakisi hili. Na hiki ni hili, neno. Kuoshwa kwa maji ya neno, kwa neno. Kuoshwa kupitia kwa maji ya farakano, kutoka kwa mambo ya ulimwengu, kwa neno. Neno linasema yeye ni yule yule jana na hata milele. Halisemi ni yeye yule katika wakati wa Kipentekoste huko nyuma katika wale wanafunzi, halafu wakati mwingine yeye akabadilika. La, yeye ni yule yule. Mnaona? Huwezi kulifanya liseme kitu kingine. Tungeweza kukaa tu juu ya moja ya mambo hayo kwa saa kadhaa, lakini natumaini ya kwamba mnalipata sasa. Mungu amewaita, mtalipata. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Pema Bwana. Sasa ni kitu gani? Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, nafsi, mwili, roho, yote ni sawa. Sasa taa inaliakisi neno. Neno la kweli linaakisi nini? Taa hii ingeakisi nini kama ilikuwa ikipata uakisi wake kutoka kwenye utukufu wa Shekina? Ingeuakisi utukufu wa Shekina. Hiyo ni kweli. Kama ulipata katika seminari nuru yako, utaakisi seminari. Ukiipata katika seminari ya Methodisti, utaakisi umethodisti. Unaakisi. Kama uliipata katika seminari ya Kipentekoste, unaakisi upentekoste. Lakini kama uliipata katika utukufu wa Mungu kwenye kichaka kilicho waka moto. Mbona, wakati Musa alipotoka katika uwepo wake, ilibidi aweke kitu fulani juu ya uso wake, kwa hiyo, watu wasingeweza hata kumuangalia. Hiyo ni kweli. Alikuwa amejaa nguvu za Mungu. Stefano, mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, kujaribu kumkomesha. Mbona, ilikuwa ni kama kujaribu kuizima nyumba katika siku yenye upepo inayowaka moto, kuuzima moto kutoka kwake, na nyumba inayoteketea katika siku yenye upepo. No, kadri walivyo ipulizia, ndivyo ilivyozidi kuwa mbaya. Mbona, usingeweza kumkomesha. Mara moja walipomweka mbele ya mahakama ya wazee, Biblia ilisema, yeye alisimama pale, alionekana kama malaika. Sasa, sidhani malaika lilimaanisha tu yeye alikuwa ni kiumbe fulani aliyesimama pale. Lakini malaika anajua kile hasa anachozungumzia. Hivyo hivyo na malaika yeyote, mjumbe wa wakati wa kanisa, haimbidi kurudi nyuma na kuona yale seminari inayowazia. Yeye anajua yale Mungu aliyosema katika Biblia yake, na nguvu zinazoakisi kuthibitisha ya kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Haogopi, yeye anasimulia yale hasa anayojua kwamba ni kweli. Naye Mungu amesimama moja kwa moja pale, akiliunga mkono kwa ishara zile zile na maajabu, na kwa neno lile lile. Huyo ni malaika. Stefano alisimama pale akasema, ninajua ninachozungumzia. Akasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama vile baba zenu walivyofanya, nanyi ni vivyo hivyo. Akasema, ni yupi kati ya baba zenu hajawaua manabii kisha kuwajengea makaburi yao? Ninyi madhehebu, ni nani kati yenu hajafanya jambo lile lile? Mnaona? Kujenga makathri makubwa makubwa yenye kuta nyeupe na nyumba za maiti na kadhalika huku, na kisha kuzungumza juu ya Mungu. Ninyi ndio hasa mliomweka yeye katika nyumba ya maiti. Ninyi ndio wale hasa mliomtia kaburini. Hicho ndicho kitu chenyewe kilichomlaza kaburini huko nyuma. Kilikuwa ni kanisa kubwa la kasri, dhehebu, Mafarisayo na Masadukayo waliomweka mle ndani, alafu wanajaribu kumjengea kumbukumbu. Hebu niwaambie ya kwamba Kristo ni kiumbe aliye hai. Yeye si kitu kilichokufa, yeye ni kitu ambacho kilifufuka kutoka kwa wafu na ni hai milele. Lo ndugu, hakika linafanya nini? Linaakisi nini? Linaakisi kutoka hapa lingekuwa ni nini? Uakisi wake wa kweli ni nini? Basi kitu cha kwanza lingeakisi kingekuwa ni jina lake. Hiyo ni kweli. Lingeliakisi jina lake. Kitu cha pili lingeakisi kingekuwa ni nguvu zake. Unaona ninalomaanisha? Lingeakisi kila kitu alicho yeye. Kwa hiyo, kama hii inaakisi kwenye wakati huu hapa, kila kitu yeye alichokuwa, basi yeye ni yule yule. Utukufu. Utukufu. Ni kitu gani? Inamuakisi kama yeye alivyokuwa, kama alivyo, kama vile atakavyokuwa siku zote, maana inatoka moja kwa moja kwenye kiti cha enzi cha Mungu, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu yeye yule, nguvu zile zile, utukufu ule ule, kila kitu kile kile. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lo ndugu, hebu tuende tu mbele kidogo. Sasa hebu tuchukue sehemu iliyosalia ya kifungu hiki cha sita hapa cha mlango wa 4. Ninayo maoni machache yaliyoandikwa hapa juu ya hilo, nami ninataka kuharakisha niyafikie nikiweza. Sasa hayo mengine ukiisha kuondoka kwenye huu mla, tukiisha kuondoka kwenye kifungu hiki, kwa urahisi linazunguka tu likisema yale waliofanya. Hebu tuone kama tunaweza kufikia pale. Kioo, bahari ya kioo. Sasa tunajua hiyo ilikuwa ni nini. Katikati ya kile kiti cha enzi, wenye uhai wanne, wale wanyama. Sasa ni wangapi walio na toleo la marudio la Biblia? Katika toleo lenu la marudio, inasema wenye uhai. Bema, nilishangaa jinsi ambavyo hii King James hapa ilisema wenye walikuwa wanyama wanne. Bema, nikajitwalia kamusi ya Kiyunani na kurudi kwenye kamusi ya Biblia na kuona hilo lilimaanisha nini. Sasa hii hapa maana yake. Sasa angalieni kwa makini neno lililofasiriwa hapa. Sasa litieni alama kusudi muweze kulichunguza pia, muweze kuwa na uhakika. Naona, ninawatakeni muandike nisemayo, na mkiweza na mkitaka. Vema, toleo la marudio linasema wenye uhai ndani yake. Sasa angalieni. Na walikuwako wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma. Nayo inaendelea na kutoa sifa za wenye uhai ambazo tutazifikia katika dakika moja. Sasa mnyama hapa amewakilishwa. Hivi una maandishi hapa bizoni katika Biblia yako juu ya wanyama? Kama unayo, nenda kwenye maandishi hapa bizoni. Ninaona Daktari Schofield hapa ametia yake alama. Wanyama linamaanisha yeye ameandika hapa, anasema viumbe hai. Lo jamani. Sasa angalieni. Neno la Kiyunani hapo ni Z-O-M, ama Z-O-N, ni Z-O-N. Sasa katika Kiyunani anaitwa Zoon, ambalo linamaanisha kiumbe. Sasa sivyo, kama ukitaka kulisoma sasa, hatuna wakati. Nilitaka kulisoma bali sina. Andikeni Ufunuo 11, 13 na 17. Sasa hapo ambapo mnyama alipo, hiyo milango katika Ufunuo 11, 13 na 17, wanaitwa wanyama vivyo hivyo. Bali hao wanyama pale, tafsiri yake ni T-H-A-R-E-O-N, Theron. Hilo neno la Kiyunani Theron, ambalo linamaanisha mnyama mwitu asiyefugwa. Theron linamaanisha mnyama mwitu asiyefugwa. Lakini Zoon linamaanisha kiumbe. Unaona, viumbe hai Zoon wanne. Sio wanyama mwitu Theron, bali Zoon viumbe hai. Basi Theron ni mnyama mwitu mkali asiyefugwa. Kwa maneno mengine, kama utaangalia mlango wa 11, mnyama wa Rumi, mlango wa 13, Marekani, mlango wa 17, Marekani na Rumi pia. Makanisa ya kimadhehebu yakiungana na Ukatoliki yanawafanya wasioongoka, wasiofugwa kwa Injili. Wasiofugwa. Mungu wabarikiwe. Tumetoka kwenye kanisa kuu la Methodisti, dhehebu la Baptisti, Presbiteri, Pentekoste. Tunajua tunachozungumzia. Hakuna anayeongoza atakayetuambia sisi. Haya basi, wasiofugwa, wasioongoka, wasiowapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiotosheka na wenye kuwachukia walio wema, wenye mfano wa kupitia hilo sasa, nami ningependa tu kukirarua kitu hicho vipande vipande sasa hivi, bali mimi, kusudi liingie kwenye kanda hii kwa vyovyote vile. Lakini hatuna wakati wa kufanya hilo. Sasa mnaelewa. Ni wangapi wanaoelewa? Semeni amina. Mnaona haya ni Zoon ni nini? Z-O maradufu N, viumbe hai. Huenda likatamkwa Zoon, Z-O maradufu N. Ungetamkaje hilo? Zoon, Zoon ningesema. Nalo Theron ni T-H-A R-E-O-N, Theron, mnaona? Kwa hiyo, hilo linamaanisha wanyama mwitu wakali wasiofugwa. Hivyo ndivyo hao wanyama. Hebu chukua nini yako, chukua kamusi yako ya Kiyunani na kurejea nyuma kabisa, uone kama hilo si neno lile lile. Hebu angalia mle ulione. Chukua nini yako, chukua kitabu chako cha kiada cha Kiyunani, chukua emphatic diaglot yako. Sasa, ona kama hiyo si kweli, kwamba hiyo ni kweli, kwamba linamaanisha mnyama asiyefugwa katika Ufunuo 11, 13 na 17. Na hapa katika Ufunuo 4 linamaanisha mwenye uhai sio mnyama, bali anaitwa mnyama bali siye. Jambo lile lile katika Ezekieli 1:8, 1-28 ndipo. Labda tutaliendea katika dakika moja. Vema. Mnyama wa mwitu asiyefugwa, asiyeongoka, asiyefugwa. Lakini hawa ni wenye uhai. Hao ni nini? Hao si malaika. Hebu niwaambie kitu. Hebu tusome katika Ufunuo 5, hapa hapa upande mwingine wa ukurasa. Ufunuo 5 na kifungu cha 11. Nikaona, kisha nikasikia sauti ya malaika wengi, wingi, pande zote za kile kiti cha enzi, na ni kiunganishi, na za wale wenye uhai na wazee. Mnaona, na kiunganishi. Mnaona, hawakuwa ni malaika, wala hawakuwa ni wazee, walikuwa ni wenye uhai kwenye kiti cha enzi. Lo, hivi hamlipendi hili? Wenye uhai, wao si malaika, maana hii inalithibitisha papa hapa. Mnaona, nikaona na nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na wale wenye uhai na wazee. Sasa kuna aina tatu mbalimbali hapa. Natumaini ninyi nyote mna mfumo huu hapa chini sasa. Sasa ninataka kuwaonyesha. Kuna aina tatu mbalimbali zake, spishi tatu mbalimbali. Sasa angalieni pande zote za kile kiti cha enzi. Hiki hapa kiti cha enzi. Sasa wa kwanza kwenye kiti hiki cha enzi ni wale wenye uhai wanne. Nje ya hao ni wazee 24. Namna hiyo tu wanaoketi juu ya kiti cha enzi, juu ya viti vyao vya enzi, viti vidogo vya enzi chini. Na pande zote za hiki mna majeshi mengi ya malaika wakikizunguka kiti cha enzi. Mnaona ninalomaanisha? Kila mmoja wao ni tofauti mmoja kwa mwingine. Hao hapo malaika, hawa hapa wazee, na hawa hapa wenye uhai. Hebu tusiondoke hapo kwa dakika moja. Hebu tushikilie hapo tu kwa dakika moja. Wenye uhai, hao ni akina nani kama wao si malaika? Si wanadamu waliokombolewa. Hao ni nini? Mngetaka kujua? Hii hapa tafsiri yangu. Ninatumaini kwamba ni ya kweli. Ninaamini ni kweli. Ni walinzi wa Mungu wa kiti chake cha enzi. Sasa tutaifuta hii katika muda kidogo tu. Sasa mnaona wao si malaika wala wanadamu. Si wanyama mwitu, wao ni viumbe wenye uhai. Sasa hiki hapa kiti cha enzi cha Mungu. Nao hawa ni walinzi wake. Hebu tusome kidogo tu cha hayo tupate kujua katika dakika chache. Naona hao ni malaika wa Mungu au walinzi wa Mungu wa kiti chake cha enzi. Nao hebu turejee kwenye Ezekieli. Ninayo mambo haya yameandikwa hapa, nami ninachukia tu kuyapita. Ninajua ya kwamba hii ni hebu turejee kwenye Ezekieli mlango wa kwanza, na hebu tuanzie kwenye kifungu cha 12 hadi cha 17. Kidogo tu, nao walikwenda kuelekea mbele kila mmoja wao. Sasa, tutaangalia katika dakika chache. Nanyi mnakumbuka hiki kifungu cha saba hapa, sasa, angalieni jinsi walivyoonekana hapa katika kifungu cha saba, cha mlango ule ule wa Ufunuo, wale wanne. Na huyu mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, mwenye uhai wa tatu alikuwa ni uso, alikuwa na wa wanadamu, na wenye uhai wa nne walikuwa mfano tai wa rukao, mwenye uhai wa nne mfano wa tai arukae. Sasa, wakati Ezekieli alipouona utukufu wa Mungu, yeye aliona kitu kile kile ambacho Yohana alikiona. Nakumbuka Jumapili iliyopita jinsi tulivyoupata utukufu wa Mungu na tukachukua picha ambapo yeye alipigwa pamoja nasi. Mnakumbuka hilo? Utukufu wa Mungu, kitu kile kile ambacho Ezekieli alikiona, kitu kile kile Yohana alichoona, hiki hapa leo hii. Kinamfanya Yesu Kristo yeye yule katika wakati wa Ezekieli, kitu kile kile kilichokuwa hapa duniani. Mungu yeye yule aliye hapa pamoja nasi leo hii, yeye yule jana, leo na hata milele, yeye aliyekuwapo, yeye aliyepo na atakaye kuja. Kile kiingilio cha nafsi, mwili na roho, bahari ya shaba, lile neno, mtakasaji nafsi yetu na mwenye kujaza na Roho Mtakatifu. Kitu kile kile, unaona, kile kile tu. Sasa angalieni hili, pema. Naye roho, kokote waliko kwenda, sasa kwenda, ndiko waliko kwenda. Nao hawakugeuka walipo kwenda. Wasingeweza kugeuka. Kama walikuwa wakienda hivi, walikuwa wakienda kama mwanadamu. Kwenda hivi, walikuwa wakienda kama tai. Kwenda hivi, walikuwa wakienda kama ndama. Wakienda hivi, walikuwa wakienda kama simba. Wasingeweza kwenda nyuma. Ilibidi waende mbele kila mahali walipokwenda, kila mmoja wa hao wanyama. Sasa, mnyama anamaanisha nini katika Biblia? Nguvu. Pema, linamaanisha nguvu. Sasa, kwa habari za kuonekana kwao vile viumbe hai, na kuonekana kwao kulikuwa kama makaa ya moto ya wakayo, kama kuonekana kwa vinga vya moto, moto ule ulikuwa ukienda juu na kushuka chini katikati ya vile viumbe hai. Na ule moto ulikuwa mwangaza mwingi, na katika ule moto ukatoka mwangaza. Huyo ni Mungu. Kutoka kwenye moto ulitoka mwangaza, sio nuru ulimwengu sasa, mwangaza wa milele. Na vile viumbe hai walipiga mbio na kurudi, hebu tuone, viumbe hai walipiga mbio kwenda na kurudi kama kuonekana kwa kumulika kwa umeme. Basi nilipokuwa nikivitazama vile viumbe hai, tazama, gurudumu moja juu ya nchi, karibu na kila kimoja cha vile viumbe hai, pande zake zote nne. Kuonekana kwake magurudumu hayo, kazi yake kulikuwa kama rangi ya zabarajadi, nayo yote manne yalikuwa na mfano mmoja. Na kuonekana kwake na kazi yake kulikuwa kulikuwa kwamba ni gurudumu ndani ya gurudumu lingine. Mfano ni upi hapa, ndugu Branham? Ni kitu gani? Inamaanisha ya kwamba walinzi hawa walikuwa ni sanduku la Mungu, walikuwa safarini wakiyabingirisha magurudumu wakati Ezekieli alipowaona. Bali wakati Yohana alipowaona, walikuwa tayari wameingia mahali pao halisi mbinguni. Lile sanduku la Mungu lilikuwa duniani likibingirika kwa magurudumu wakati wakilihamisha mahali. Ilimaanisha lilikuwa safarini. Walilipeleka kote kote kupitia nyikani na kote kote hata hekaluni na kadhalika, bali sasa limepokelewa huko juu, maana wakati wa kanisa umekwisha, nalo limepokelewa juu utukufuni. Unaona, limesimama sasa mbinguni huku malaika wote na kadhalika wamelizunguka. Tunawaona baada ya kitambo kidogo wakitoa taji zao na kuanguka kifudifudi na kumpa yeye utukufu. Mnaona, walikuwa ni walinzi wa Mungu wa hekalu wa lile sanduku. Sasa kumbukeni, walinzi wa Mungu wa lile sanduku ama kiti cha rehema. Sasa kumbukeni kwamba ni wangapi Yohana aliwaona? Ni wangapi? Wanne. Ni wangapi yeye aliyowaona? Aliona wanne pia, viumbe hai wanne. Sasa angalieni, wote wawili waliona ono lile lile. Nayo nne ni namba ya duniani. Mlijua hilo? Ni wangapi wanaojua sasa, kabla haijatubidi kuliingilia, nne ni namba ya duniani? Hakika, kama wale Waibrania wanne, ni namba ya duniani ya ukombozi. Ukombozi. Sasa wekeni hilo ni yani mwenu, ukombozi. Maana nitaligusia katika dakika moja tu kwa nguvu sana. Naona, ukombozi. Sasa kulikuwa na wana watatu wa Kiebrania katika ile tanuru ya moto, bali yule wa nne akaja, ilikuwa ni ukombozi.
Lazarus is in the grave 3 days, but when the fourth one come, he was delivered.
Lazaro alikuwa kaburini siku tatu, bali ya nne ilipofika alikombolewa. Nne ni namba ya Mungu ya ukombozi. Kwa hiyo ilionyesha ya kwamba hawa wenye uhai hapana shaka walikuwa na uhusiano fulani na dunia. Ninatumaini hamna njaa kupita kiasi sasa. Ninatumaini shauku yenu ya chakula cha kiroho iko juu kidogo ya ile yenu ya kawaida sasa. Mnaona? Pema. Sasa angalieni, wana macho katika Ezekieli hapa ndani, mbele na nyuma na ndani. Hebu tusome tu hilo. Angalieni hapa, mnaona? Naona humu ndani, ninaamini walinena kupitia hapa, wenye uhai, nyuso nne kama tai, na mabawa wamejaa macho nje ndani. Angalieni hapa. Na hawa wenye uhai wanne, na kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Nao waliruka na kadhalika, nao walikuwa na macho nje, ndani na nyuma. Ilinena juu ya akili zao. Walijua yaliyo kuwapo, yaliyopo na yatakayo kuja. Kwa kuwa walikuwa papo hapo kwenye kile kiti, karibu sana, hata wao hawakuwa wanadamu. Walinzi wa hekalu, ama sio walinzi wa hekalu, walinzi wa hekalu wale 144,000. Bali huyu hapa ni mlinzi wa kiti cha rehema, walinzi wa kiti cha enzi, kiti cha enzi, papo hapo karibu na Mungu, wenye uhai, kitu cha pili kutoka kwa Mungu, wamesimama pale. Akili zao wanajua yaliyo kuwapo, yaliyopo, yatakayokuja. Walikuwa na macho kwa nje, ikionyesha yale wangeweza kuona, yatakayokuja. Macho kwa ndani, wanajua kila kitu sasa. Na macho kwa nyuma, ambayo yalijua yaliyo kuwapo, yatakayokuja, wakiakisi kupitia kwenye nyakati za kanisa, yeye aliyekuwapo, yeye aliyepo, na atakayekuja, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Washikilieni sasa, tutakifuatilia kitu hicho moja kwa moja kwenye ubao katika dakika chache. Angalieni, sasa hebu kidogo. Inaonyesha akili zao, na ilionyesha walijua kujua. Walijua mambo yote ya usoni na yaliyopo na yaliyopita na yote kuyahusu. Na nini zao, walikuwa hawachoki, hawakuchoka kamwe. Wasingeweza kuwa chochote kinachohusiana na mwanadamu, yeye huchoka. Lakini wao walikuwa hawachoki. Waliimba, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, mtakatifu, 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 siku nzima na usiku kucha, kupitia kila wakati, mtakatifu. Hebu na turudi nyuma kwa dakika moja tu. Hebu turudi nyuma, ninayo maandiko ni yani mwangu, Isaya 6, upesi sana. Angalieni, Isaya aliona kitu kile kile hasa. Kila ono la Bwana, hivyo ndivyo ninavyosema. Ikiwa maono tulio nayo siku hizi si maono halisi ya Biblia, basi yamekosea. Kama ya kiakisi, ama ufunuo wowote unaomuonyesha Mungu chochote ila kile yeye amekuwa daima, ni ufunuo wa uongo. Kanisa lote limejengwa juu yake, Mathayo 17. Hebu tuone Isaya mlango wa 6. Nabii huyu kijana alikuwa akiegemea mikononi mwa huyu mfalme mzuri, naye alikuwa amemnunulia kila namna ya nguo nzuri, naye alikuwa ni nabii, naye alikuwa ameendelea kote ambapo, lakini siku moja huyo mfalme akafa, kwa hiyo ilimbidi kujitegemea. Kwa hiyo akashuka kwenda hekaluni kuomba, kwa sababu alianza kuondoka miongoni mwa mahali makazi ya mfalme yalipokuwa. Basi kupata nini? Maskini mfalme mwema alikuwa ni mtu mzuri mtakatifu, bali alitoka nje na kuona jinsi hao watu walivyokuwa wakiishi. Kwa hiyo akashuka hekaluni. Sasa sikilizeni. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Utukufu, upindo wake ni nini? Huo hapo, malaika wenye uhai. Upindo wake uliomfuata, upindo ndio unafuata nyuma, mnaona? Pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Na juu yake walisimama maserafi, na kila mmoja wao alikuwa na mabawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu. Na hapo misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Jamani, loo jamani, hiyo inaonyesha hayo maono yanafanana kabisa kwa kila mmoja wa hao watu. Mtakatifu, 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 hawachoki usiku na mchana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Hebu turudi nyuma kwa dakika moja sasa, kwa na hakika tumewapata jamaa hawa vizuri. Mara ya kwanza ambapo walinzi hawa walitajwa ni katika Mwanzo. Sasa kumbukeni, kila kitu tunachohubiri hakina budi kutoka katika Mwanzo hadi Ufunuo. Wakati wote unapotaka kuuliza swali, njoo uniulize. Unaona? Haina budi kuwa ni Biblia nzima, sio tu sehemu yake, maana Mungu habadiliki. Kile yeye alichokuwa katika Mwanzo ndicho alicho leo, na alichokuwa katika wakati wa katikati, siku zote ni yeye yule. Unaona? Sasa katika Mwanzo, wakati makerubi hawa, hivyo ndivyo nilivyokuja kuwapata, ilibidi nirudi nyuma nipate kujua kile walichokuwa hapo Mwanzo. Hebu tufungue Mwanzo 3:24 kwa muda kidogo tu sasa. Mwanzo mlango wa 3 na kifungu cha 24. Mnalipenda? Pema. Sasa hebu tuanzie kwenye kifungu cha 22. Napenda tu hili ni jambo ninalotaka kuingiza tu humu ndani, dogo tu la ziada, bali huenda likafaa sana siku moja. Bwana akasema, tazama huyu mtu amekuwa mmoja wetu. Sasa dada zangu wapendwa na wathamani na vipenzi, hebu niliweke namna hiyo. Usifikiri ninarusha sifa mbaya juu ya uaminifu na ile tunu adhimu na ya thamani ya wanawake. Ninajaribu kuonyesha hapa yale mwanamke, tafadhalini, na kwenu nyinyi mlio kwenye kanda, ninyi wanawake mtakaokuwa mkisikiliza kanda hii, sijaribu kuwadharau. Mimi ni mtumishi tu wa Bwana kuileta nuru. Kitu duni sana na kitovu cha uadilifu kuliko vyote na kichafu kuliko vyote duniani ni mwanamke anapokuwa ni mbaya. Na kitu cha thamani kuliko vyote kilichopo kwa mwanamume mbali na wokovu wake ni mwanamke mzuri. Nami ninamzungumzia yule aliye duni, mtovu wa uadilifu, asiyeheshimika. Nami nitawaonyesha papa hapa wakati tukiwa kwenye hilo. Afadhali tu niwaonyeshe ni kwa nini mimi. Hata Biblia inafundisha kwamba wanawake wasiwe wahubiri, wachungaji, walimu ama chochote kingine kanisani. Sasa sikilizeni tu hili. Bwana akasema, basi huyu mtu amekuwa mmoja wetu. Sasa yeye hakusema mwanamke amekuwa mmoja, mwanamume huyu amekuwa mmoja wetu. Na anajua mema na mabaya. Mwanamke hakujua, yeye alidanganywa. Mnaliona? Sasa Paulo alisema, simruhusu mwanamke kufundisha wala kuchukua mamlaka yoyote, bali kwa kuwa Adamu aliumbwa kwanza na halafu Hawa, naye Adamu hakudanganyika, bali mwanamke alidanganyika. Kwa hiyo hakufanyika mmoja wa Mungu, yeye hakujua tofauti yoyote, alidanganywa. Mnalipata? Kama mnalipata, semeni amina, ili mimi.
The Lord said, behold, the man is become one of us.
Bwana akasema, basi huyu mtu amekuwa mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, naye anajua, na sasa asije akanyosha mkono wake, akatoa matunda ya mti wa uzima, akala, akaishi milele. Kwa hiyo, Bwana akamtoa katika bustani ya Edeni, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa.
So he drove out the man. And he placed at the east of the garden of Eden.
Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni. Na upanga wa moto urukao, upanga wa moto unaogeuka huko na huko. Unaona wale wenye uhai wanne. Kuna njia nne tu unazoweza kupitia, mnaona? Mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Makerubi hao walikuwa na upanga wa moto langoni mwa ile bustani kulinda njia ya mti wa uzima. Maana kama mtu alipata kuushika ule mti wa uzima, basi angaliishi milele. Nao hawa makerubi waliotajwa kwa mara ya kwanza waliwekwa kwenye lango la mashariki la ile bustani wakielekea pande nne. Nilipaswa kufanya hilo tofauti kidogo na hilo. Siwezi kuutendea haki utaratibu wa Mungu na mambo kama hayo, lakini nina nini tu ili kwamba mjue ninalomaanisha. Hiyo hapo bustani ya Edeni, nalo hili ndilo lango papa hapa, linafungukia hapa juu, linafunguka kwa nje, na penye lango hili walikuwapo makerubi. Makerubi. Basi kumbukeni, haisemi kerubi, ilisema makerubi. Makerubi waliwekwa pale kulinda nini? Mti wa uzima. Hiyo ndiyo waliopaswa kulinda, njia ya mti wa uzima. Njia. Njia ni nani? Inaakisiwa kutoka wapi? Hapa ni mahali patakatifu, hawa hapa makerubi. Sasa angalieni, andikeni haya yote. Hapa ni patakatifu, patakatifu. Hapa ni patakatifu, papatakatifu. Patakatifu, papatakatifu. Hapa ni mahali patakatifu, na hapa ni ile bahari, na hii hapa taa za nuru. Zile saba zinazoiakisi ile nuru kutoka hapa, hapa ndani, hapa ndani, hapa ndani, hapa ndani, hapa ndani, hapa ndani. Mnaona, zinaakisi nini? Zinalinda na kuakisi kwa moto wa Mungu njia ya mti wa uzima. Mnaona, haiwezi kutokea hapa. Seminari ya Presbiteri ama seminari ya Pentekoste haina budi kutokea hapa, ikiakisi ile nuru. Vema. Mnaona, makerubi hawa ambao Yohana aliwaona hapa, hapana budi walikuwa wanavutiwa na kuulinda mti wa uzima, kwa hiyo hawana budi kuvutiwa na binadamu. Ama someni Mwanzo, kurejea kwenye Mwanzo tena. Waliulinda mti wa uzima, wakailinda njia ya uzima. Njia ya uzima, njia ikoje? Yesu alisema, mimi ndimi hiyo njia. Mimi ndimi chakula kile kitokacho kwa Mungu mbinguni. Mtu akila chakula hiki, ataishi milele. Sasa ipo njia ya kurudi kwenye mti huo wa uzima. Mnalipata? Sasa kwenye hili, ninataka kuonyesha sasa na kulihakikisha hili, ni madhabahu. Sasa, hii hapana shaka ilikuwa ni madhabahu kwenye bustani ya Edeni. Nitawaambia ni kwa nini. Mnakumbuka ya kwamba Kaini na Habili, wote wawili walipanda wakaja kuabudu. Kwa hiyo, hiyo inaonyesha ya kwamba, madhabahu ya Mungu ilihamishwa na kuwekwa kwenye bustani ya Edeni. Na njia pekee ya kurudi Edeni ni kwa hiyo madhabahu. Wewe hapa tena, unaona, umerudi Edeni kupitia kwenye madhabahu. Na iliwabidi kuilinda njia hiyo pale, kuilinda, wasiweze kurudi kule, mpaka madhabahu haya yatakapofunikwa kwa damu. Ee Mungu, kwani watu hawezi kuliona? Unaona, hakuna kingine ila damu. Hapana budi pawe na upatanisho, kiti cha rehema pale. Madhabahu haya ya hukumu hayana budi kuwa kiti cha rehema. Na wakati madhabahu haya, kama damu ikiondolewa, patasimama kwenye siku ile ya hukumu, moto wa ghadhabu ya Mungu kuulinda mti ule tena. Ni kitu kimoja tu, kitakachoingia kwenye lango hili, kuingia Edeni tena, itakuwa ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Mnaliona? Sasa angalieni, naam, sasa Kaini, no, huyu hapa Kaini, na huyu hapa Habili. Habili, vema, sasa, wavulana hao wote wawili walikuja kwenye lango hili, wapate kuabudu. Hiyo ni kweli? Kwa hiyo hapana shaka ilikuwa ni madhabahu ya Mungu. Hiyo ni kweli? Na mbele ya madhabahu haya, walijenga kibadala madhabahu mengine. Hii hapa madhabahu ya kweli ya Mungu, yamo ndani ya moyo wa mwanadamu. Halafu pana madhabahu mengine hapa chini ambayo yalikuwa yakiwakilisha patakatifu patakatifu katika mahali patakatifu. Lo, ninajisikia kunena kwa lugha. Lo, jamani, utukufu wa hivi hamwezi kuona ni kamilifu. Tazameni tu. Lo, sababu ya mimi kusema hivyo ni kwa kuwa siwezi kupata maneno ya kutosha katika lahaja yangu ya Kiingereza kuelezea hisia zangu. Naona kitu fulani hakina budi kuelezea. Kama vile ndugu Roo, wanadiplomasia kwa rais, karibu marais wanne ama watano mbalimbali, yeye alisema, lo, ndugu Branham, usiku mmoja nilikuja mkutanoni, akasema, sikujua la kufanya, akasema, nilisimama huko nje. Kisha akasema, lo, akasema, nimempenda Bwana maisha yangu yote, akasema, nimekuwa nini, nafikiri, mwepiskopolia, akasema, nami nilidhani nilimjua Bwana, akasema, basi usiku mmoja niliangalia kote, sikujua la kufanya. Kasema, nisingeingia ndani kwa chochote kile, lakini, kasema, nilisikia neno likitolewa, lo, likaanza kuja, akasema, nikaanza kutembea huku na huku nje ya hilo hema, nikienda huku na huku. Kisha akasema, moja kwa moja, sikuweza kusubiri kuingia mlangoni, nilitambaa chini yake, wakati wito wa madhabahuni ulipotolewa, nikakimbia madhabahuni na kuanguka chini, akasema, Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Kisha akasema, ndipo akanijaza kwa Roho wake Mtakatifu. Kisha akasema, inaweza kuzungumza lugha nane mbalimbali, maana ni mwanadiplomasia. Naona yeye ni mwanadiplomasia wa rais na kote kote kutoka kwa Woodrow Wilson kuendelea. Yeye ni mwanadiplomasia kwa kila mmoja wa rais wetu, mwanadiplomasia wa nchi za nje, anaweza kuzungumza lugha yoyote ya kigeni. Yeye alisema, kwa jumla ninajua kila lugha iliyoandikwa inayojulikana ulimwenguni. Bali akasema, nilikuwa nimejaa utukufu sana, nisingeweza kutumia yoyote ya hizo kumsifu yeye. Kwa hiyo Bwana akanipa moja mpya kabisa kutoka mbinguni kumsifu kwayo. Oh, haya basi, kulinda lango hili. Kaini na Habili walikuja hapa wapate kuabudu. Kwa hiyo hapana shaka walikuwa wakilinda madhabahu. Hiyo ni kweli, hawa makerubi. Jambo lingine, tazameni hapa ushahidi mwingine. Kaini, iangalieni Biblia sasa. Ningewatakeni muifungue, lakini ina nini? Msijali, nalipata kwenye Mwanzo. Vema, angalieni. Kaini alitoka mbele za Bwana kutoka langoni mle bustanini. Kwa hiyo hapana shaka uwepo wa Bwana ulikuwa madhabahuni, nayo madhabahu yalikuwa penye lango. Utukufu. Lo. Vema, ndipo makao ya Mungu, madhabahuni pake. Sasa, Kaini alitoka mbele za Bwana kutoka mahali hapa. Mnataka kuliandika? Mwanzo 4:16, mkitaka kuliandika. Sasa mmeyapata hayo yote, sivyo? Mmeandika. Sasa, nina kitu kingine ninachotaka kuchora hapa kwa dakika moja. Natumaini hakuna maharagwe yenu yoyote yatakayoungua ama chochote kwenye nini yenu. Sasa, angalieni. Acheni yaungue, hilo ni sawa. Yataangamia kwa vyovyote vile. Hebu tuwazie hapa, hili ndilo jambo lililo halisi. Musa alitwaliwa mbinguni, Musa alitwaliwa kutoka duniani hata mbinguni na akaona madhabahu ya Mungu. Hiyo ni kweli. Ninajaribu kuthibitisha hoja yangu hapa. Mnajua kile ninachojaribu kufanya, sivyo? Vema. Yeye alipaa juu mbele za Mungu. Ndipo aliposhuka kutoka mbele za Mungu, yeye alisema, Mungu akamwambia Musa, fanya kila kitu duniani mfano wa vya mbinguni. Hiyo ni kweli? Vema. Sasa basi, wakati alipofanya hivyo, wakati alipolifanya lile sanduku la agano, aliweka makerubi wawili kulilinda hilo sanduku. Unaona ni kitu gani? Ilikuwa ni hekalu. Ilikuwa ni madhabahu, wale walinzi wa kiti cha enzi, hao makerubi wawili, yeye alisema, wafinyange kwa shaba na uweke mabawa yao yameshikana namna hii, kwa sababu hivyo ndivyo hasa alivyoona mbinguni. Hivyo ndivyo hasa Yohana alivyoona mbinguni, makerubi hao wanne pande zote nne za sanduku la kiti cha enzi mbinguni. Walikuwa ni walinzi wa lile sanduku, makerubi, walinzi wa kiti cha rehema. Mkitaka kulisoma andiko hilo, hatuna wakati wa kuliendea. Andikeni Kutoka 25:10 hadi 22. Sasa hao wanakilinda kiti cha rehema wakati Mungu yuko katika utukufu wake wa Shekina. Utukufu wa Shekina ulikuwa wapi? Kwenye kiti cha rehema. Hiyo ni kweli? Wao wanaulinda utukufu huo wa Shekina. Sikilizeni enyi marafiki. Basi inaonyesha ya kwamba kila muhuni hawezi kuja pale na kuchukua kutoka kwa hicho. Una budi kujiandaa kabla hujaingia mbele zake. Hebu mwangalieni Haruni katika mfano. Kabla sasa kumbukeni, kusanyiko siku hizo hata lisingaliweza kupakaribia kwa njia yoyote. Bali Haruni alipoingia, ni mara ngapi yeye alipata kuingia ndani yake? Mara moja kwa mwaka. Je, alikuwaje? Ilibidi avae nguo fulani zilizotengenezwa kwa mikono fulani, nguo za aina ya kipekee. Ilibidi avae kwa njia fulani. Alikuwa na komamanga na kengele, kwamba kila wakati alipotembea ililia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Alikuwa akikaribia kitu cha rehema pamoja na damu. Naye ilibidi atiwe mafuta kwa mafuta fulani, atiwe manukato kwa marashi fulani yaliyotengenezwa kwa ua la uwandani. Naye Yesu alikuwa ndiye hilo ua la uwandani. Basi angalieni, ua ni kitu cha kupendeza, lina manukato ndani yake. Ila kabla hayo manukato hayajatolewa, hilo ua halina budi kupondwa pondwa, ndipo marashi yanakamuliwa kutoka kwenye hilo ua. Yesu maishani mwake yalikuwa ndiyo maisha mazuri kuliko yote yaliyopata kuishiwa. Bali asingeweza kubaki hivyo, maana ilibidi alitie mafuta kanisa lake lipate kuukaribia utakatifu wake. Kwa hiyo maisha yake yalikamuliwa. Ndipo Roho Mtakatifu yeye yule aliyekuwa juu yake anawekwa juu ya kanisa, naye anamfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Ua la uwandani, manukato yaliomo. Mtu anayekaribia hapa patakatifu pa patakatifu hana budi kutoa mafuta kwa Roho Mtakatifu yeye yule. Ndipo anapotembea mtakatifu, 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 kwa si akiwa na biri mdomoni mwake, mtakatifu, si akiwa na ukosi uliopinduliwa, mtakatifu, 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 huku amevikwa utakatifu wa Yesu Kristo. Jinsi wewe ulivyo wa ajabu. Lo, sasa kiti cha rehema, sasa kiti cha rehema kiko moyoni, kiti ambamo kuangaza kwa utukufu wake wake katika watoto wake wote, ule utukufu wa Shekina katika moyo wa binadamu. Huu hapa moyo wa binadamu. Hiyo ni kweli. Hicho ndicho kiti cha rehema. Unapitiaje kwake ukaingia humo? Kupitia mifumo hii mbalimbali, kupitia kwa hiari. Unaingia hapa na kupita pale, kunatokea nini? Utukufu wa Shekina. Ni nini utukufu wa Shekina? Ni uwepo wa Mungu. Na wakati mwanamume anapotembea ama mwanamke, yeye anauakisi utukufu wa Shekina. Yeye haingii kwenye vyumba vya kamari na kufanya mabaya na kutoka hapa nje na kulikana neno. Haidhuru watu wanasema nini, ameuelekeza moyo wake kwenye jambo moja, Mungu. Na kama yeye kweli ameitwa na Mungu, basi Yesu Kristo anajiakisi mwenyewe kupitia kwake kwa utukufu wa Shekina, akifanya mambo yale yale yeye aliyofanya huko nyuma, kuidhihirisha injili ile ile, akilihubiri neno lile lile, neno lile lile likidhihirishwa katika kipimo kile kile lilichokuwa wakati huo, kama tu kweli lilivyokuwa kule Pentekoste linapimwa tena. Lo jamani, kiti cha rehema. Ezekieli na Yohana wote wawili waliona mambo yale yale. Sasa angalieni, sasa tuko karibu kufika mwisho katika muda mfupi tu. Sasa hapa ndipo ninapowataka mpate jambo fulani. Lo, tafadhali msilikose. Sasa ni wangapi wanaojua ya kwamba makerubi hao walikuwa viumbe hai wala sio wanyama? Walikuwa nini? Daraja la juu zaidi. Sasa hivi malaika ni wa daraja la juu zaidi kuliko mwanadamu ama daraja la chini? Pema Bwana, ni nani aliye mkuu zaidi, mwana wa Mungu ama malaika? Mwana wa Mungu. Ni nani Mungu angemsikia vizuri zaidi, malaika anayesimama pale mbele yake akisihi apate kitu fulani, ama mmoja wenu ninyi nyote akisihi mmoja wenu nyote? Naona, kwa kuwa ninyi ni wana na binti, hao ni watumishi. Mnaona, wao ni watumishi, nanyi ni wana na binti. Kwa hiyo tazameni mamlaka mlio nayo, tunahofia tu kuyatumia. Sasa ninawatakeni muone hapa, hili ni zuri. Lo jamani, hebu nifikie hapa na kuruka baadhi ya haya nipate kuyafikia haya. Chukueni penseli zenu sasa, haya ndiyo niliyotaka sana muyachore. Labda afadhali niipunguze hii kidogo. Sasa Israeli katika safari yao walipopiga kambi, sasa angalieni hili kwa makini. walipiga kambi moja, mbili, tatu, nne. La, ninaamini nimekosea. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Hivyo ndivyo walivyopiga kambi kukizunguka kiti cha rehema. Sasa ninajua, ninyi nyote mnajua hilo, mmetazama na kusoma katika Agano la Kale. Sasa upande wa mashariki, papa hapa, italiandika mpate kuwa na hakika kulipata. Mashariki, upande wa mashariki siku zote ulikuwa ni Yuda. Hili ndilo lango. Y-U-D-A, Yuda. Na pamoja na Yuda, alikuwa kiongozi wa makabila matatu pamoja na bendera yao. Makabila matatu pamoja na bendera yao, bendera ya Yuda. Mnakumbuka, ni wangapi waliopata kuona amri kumi ya Cecil DeMille, Bema. Ama mlilisoma mumu humu katika maandiko pale hasa, huyo hapo Yuda upande wa mashariki. Bema, upande wa magharibi hapa chini, sasa ninyi yaandikeni muyasome vizuri. Ni katika Kutoka na kadhalika wakati wakitoka. Alikuwa ni Efraimu, A-F-R. Naye alikuwa na makabila matatu pamoja na bendera yao. Bema, Efraimu. Sasa na upande wa kusini ilikuwa ni Rubeni, R-U-B, pamoja na makabila matatu na bendera yao. Kisha upande wa kaskazini ulikuwa ni Dani. Dani pamoja na makabila matatu, na makabila matatu na bendera yao. Vema. Sasa hivyo ndivyo walivyopiga kambi. Sasa kumbukeni, hebu tusome sasa katika maandiko sasa, kusudi tupate hili vizuri kabisa. Itaanzia kwenye kifungu cha saba. Na mwenye uhai alifanana na simba, na wapili alifanana na ndama ama maksai mdogo, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu, na mwenye uhai nne alikuwa na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukae. Na hawa wenye uhai wa nne kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na kwa pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako, aliyeko, na atakaye kuja. Na hao wenye uhai wakampa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 wakaanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, hao walimsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, na kuzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, wewe wastahili ee Bwana kupokea utukufu, heshima, uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliye viumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako hivyo viliumbwa. Sasa hebu angalieni upande wa mashariki, aliona uso wa namna gani? Kama ukiangalia, ilikuwa ni simba, S-E-M-B-A. Hiyo ilikuwa ndiyo bendera halisi ya Yuda, kwa sababu yeye ni Yesu alitokana na kweli, naye ndiye simba wa kabila la Yuda. Sasa, ni wangapi waliopata kuona zodiaki? Wengi wenu mnajua kwamba ni nini ile nyota. Naona, hiyo ilikuwa ndiyo Biblia ya kwanza ya Mungu. Sasa, inaanzia kwenye kitu gani? Tarakimu ya kwanza katika zodiaki, alama ya kwanza, ni bikira. Hiyo ni kweli? Na ya mwisho ni ipi? Leo yule simba, kule kuja mara ya kwanza na kuja mara ya pili kwa Kristo, yote kupitia pale, wanapata kaa aliye kingamana, ama wakati ulio kingamana, kufikia tu ambapo ni samaki walio kingamana, ambao ndio wakati wa kaa, nasi tunaishi moja kwa moja kupitia huo. Basi angalieni katika piramidi wakati alipoijenga, katika wakati wa Henoko, kila jiwe lilikuwa mle ndani, wangeweza kuvipima vitu hivyo kwa usahihi sana, na kutabiri vita na kadhalika. Kila kitu kimekamilika ila jiwe la kichwa. Kwa nini? Unaona kwenye noti yenu ya dola, itoeni mkaitazame, kifuniko hakipo juu yake. Kwa nini? Kamwe haikufunikwa. Kristo ndiye jiwe la kichwa lililokataliwa. Yeye alikuwa ndiye jiwe la kichwa lililokataliwa. Yeye yuaja karibuni sana. Tazameni jinsi kanisa hilo huko nyuma kabisa katika wakati wa Kilutheri, sehemu ya chini ni pana sana. Kisha inakuwa uchache, inazidi kuwa uchache kidogo, kidogo zaidi, mpaka inashuka moja kwa moja chini kabisa. Ikiisha kuuacha wakati wa Kipentekoste, ndipo inashuka moja kwa moja, kusudi kila jiwe lipate kuenea moja kwa moja ndani, yapate kuweka kile kifuniko mle ndani. Kanisa litakalo mleta Yesu yeye yule jana, leo na hata milele, kamilifu tu iwezavyo kuwa. Sasa, yeye alikuwa ndiye simba wa kabila la Yuda. Sasa, mtu yeyote aliyewahi kuisoma Biblia anajua tarakimu ya Dani ilikuwa ni nini, ama kile Dani, loo, inamaanisha kile. Naam, Dani alikuwa nini yake? Ye alikuwa ni tai. Hiyo ni kweli, alikuwa ni tai. Mtu fulani amekuwa akiisoma Biblia, ye alikuwa ni tai. Sasa ya Rubeni ilikuwa ni mwanadamu, alikuwa ndiye wa kwanza aliye mnyonge kuliko kundi lote. Hivi Yakobo hakusema hivyo katika Mwanzo 49? Rubeni, wewe ni malimbuko ya uwezo wangu, lakini kama maji ulikipanda kitanda changu na kukitia najisi kitanda changu. Naye aliishi na suria wa baba yake. Naona huo ni utovu wa uadilifu wa mwanadamu. Naona wanyama hawana utovu huo wa uadilifu. Simba, hakuna moja ya vitu hivi vilivyo na huo, bali mwanadamu anao. Anakimbia na mke wa jirani yake na kadhalika, kama tu jambo lile lile tu, kila kitu kimekamilika. Sasa hili hapa chini, hii Dani alikuwa ni tai, na hii Rubeni alikuwa ni uso wa mwanadamu, naye Efraimu ni ndama. Sasa mnaipata ile picha pale, Efraimu? Hivyo ndivyo walivyopiga kambi katika Biblia. Sasa kama mtaangalia, Dani ni kiongozi wa makabila matatu, Yuda ni kiongozi wa makabila matatu, Rubeni ni kiongozi wa makabila matatu, na Efraimu ni kiongozi wa makabila matatu. 3-4 ni 12, makabila 12 ya Israeli. Naona kila moja likiwa na bendera yao, nayo bendera ya Yuda ilikuwa ni simba, bendera ya Rubeni mtu, bendera ya Efraimu ndama, bendera ya Dani ilikuwa ni tai. Sasa angalieni hapa nyuma yale Yohana aliyosema, na mmoja alikuwa na uso. Hebu tusome hapa sasa, tuone tu kama si kitu kile kile kama kilichokuwa mbinguni. Mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, Yuda. Mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, huyo ni maksai mdogo. Mwenye uhai wa tatu alikuwa uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa nne alikuwa tai arukae. Jinsi hasa makabila ya Israeli yalivyopiga kambi kote wakilinda, wao ni walinzi wa duniani wa haki ya kulikaribia lile sanduku. Lo, haleluya. Hivi amlioni hapa Rehema, KETECHARAHEMA, kiti cha rehema. Hakuna kitu kingaliweza kuja popote karibu nacho pasipo kuyapitia makabila hayo. Kupitia nini? Simba, kumpitia mtu, akili ya mwanadamu, na kumpita farasi mtendakazi kama maksai, ama kumpita tai wepesi wake. Mnaona? Mbingu, inchi, katikati na kote kote huku, mnaona, walikuwa ni walinzi. Na juu yake ilikuwa ile nguzo ya moto. Ndugu, hakuna kitu kilichogusa kiti hicho cha rehema pasipo kukaribia. Na kitu pekee kingaliweza kukikaribia kilikuwa ni kupitia kwa damu. Haruni aliingia mle mara moja kwa mwaka pamoja na damu. Sasa mnaliona? Sasa angalieni, kila kiongozi wa makabila matatu akikilinda kiti cha rehema, kile kiti cha rehema cha agano la kale. Sasa mmeliandika hilo kila mtu? Sasa hili hapa lililo jipya kabisa, ndugu. Sikilizeni hili, ndipo tutaondoka. Sasa kumbukeni, hawa walikuwa ndio walinzi wa agano la kale. Ni wangapi waliopata kulisoma katika Biblia mnaojua hiyo ni kweli? Naona hao ndio walinzi wa agano la kale. Sasa tunaishi katika wakati mwingine. Utukufu. No, ninaupenda wakati huu. Nanyi je? Sasa Mungu anacho kiti cha rehema leo hii cha kulindwa. Mnaamini hilo? Kiti cha rehema kinapatikana wapi? Moyoni mwa mwanadamu. Ni wapi kilipokuja moyoni mwa mwanadamu? Kwenye siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu alipoingia katika moyo wa mwanadamu. Hiyo ni kweli. Sasa hebu tutie alama hii hapa chini, nanyi mwe tayari kuichora mkitaka. Pentekoste, P-A-N-T. Nitaweka Pentekoste. Hiki ni kiti cha rehema, Roho Mtakatifu. Tukiweke hapa, hebu niwaambieni, tulifanye la kufaa zaidi. Hebu tuweke hapa ndani hua ambaye anamaanisha ndege. Mnaona vema kukilinda kiti cha rehema. Sasa Mungu anao walinzi wa kiti cha rehema siku hivi. Sasa kwa kuwa, sasa tazameni jinsi ilivyochorwa vizuri. Nilikuwa nimeketi hivi majuzi na kuona hili, nami nikaruka tu juu na kukimbia nikizunguka na kuzunguka na kuzunguka kiti, nikisema utukufu, 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 kuzunguka, kuzunguka. Chali, nitatenda vibaya kuliko ninavyotenda huku mwituni mara nyingine. Dada Neli, kama ningetenda jinsi hiyo, utanifukuza nyumbani mwako upesi sana. Lo, nilikuwa tuna wakati mzuri sana. Sasa angalieni jinsi ilivyokuwa yale Bwana aliyofanya. Sasa Pentekoste, baada ya Pentekoste kiliandikwa kitabu cha nini? Matendo ya Roho Mtakatifu. M-A-T-A-N-D-O.
What does the act start off with, the first thing to enter into salvation?
Hiyo ni kweli. Matendo kinaanza na nini? Jambo la kwanza la kuingia katika uokovu. Matendo 2:38. Hili hapa la mwisho huku. Hiyo ni kweli. Wote walijazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha zingine. Naye Petro akasimama na kuwahubiria somo. Wao wakasema, tufanye nini? Tutaingiaje katika hilo? Akasema, Matendo 2:38, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu jina la Yesu Kristo. Sasa kumbukeni, Mungu anao walinzi kwa ajili ya hicho, kwa ajili ya hicho kiti cha rehema. Ni nini hicho kiti cha rehema wanachokilinda? Vema, M-A-T-H, Mathayo upande wa mashariki, Luka, Marko na Yohana. Injili zao zote nne zinakithibitisha kitabu cha Matendo kijacho. Wanakilinda mahali popote unapotaka kukiangalia. Hebu tukichukue kimoja tu, hatuna wakati. Ninavyo 20 ama zaidi vilivyoandikwa hapa chini, lakini hebu tuchukue tu kimoja kwenye somo hili kwa ajili ya wokovu. Tutakuwa na wakati wa kuomba. La, ni saa 7, kwa hiyo nadhani hatutakuwa nao isipokuwa ninyi nyote muwe mnataka kuwaombea wagonjwa. Sasa ninao tu wakati mwingi sana. Mnaona? Vema. Sasa angalieni hili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ni kitu gani? Namba ya duniani ya injili 4. Vema, angalieni. Sasa Mathayo 28:19, 28, sasa hapo ndipo ninyi ndugu wa utatu mnapoelekea. 28:19. Vema, Mathayo sehemu ya mwisho ya huo mlango ilisema, enendeni basi mkawafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini hii hapa Pentekoste inakuja, naye Petro akasema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu. Kuna kasoro fulani hapo. Mathayo, hivi wewe ndiwe mlinzi wa lango hilo la mashariki? Likoje hilo lango? Lango ni kitu gani? Yesu. Yesu alisema, mlango ni mwembamba. Hiyo ni kweli. Inaendelezwa. Inaendelezwaje? S-T-R-A-E-T. Ama S-T-R-A-E-G-H-T. S-T-R-A-E-T. Inamaanisha maji. Maji ndiyo lango. Unaingiaje? Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Yanafungua hayo malango. Salala. Lo, lakini ndugu Branham, una Mathayo 28:19 hapo chini. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini Mathayo, wewe ni mlinzi wake? Hakika, mimi ni mlinzi kamili. Sasa fungueni Mathayo 1:18, muone inavyosema. Angalieni kama inalinda hili. Muone kama Mathayo 1:18 inalinda Mathayo 1:28 na Matendo 2:38, muone kama inalilinda. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Huyu hapa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanajaribu kusema. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawaja karibiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yupi? Hilo linawafanya wote wawili mmoja. Na hayo yote yamekuwa ili, na tazama, sasa Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa jinsi hii. Tazama, malaika wa Bwana akishuka, akamjia mwajua, na kusema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mnaona? Naye atazaa mwana, watamuita jina lake Yesu. Ilikuwa yote yametendeka ili litimie kwa nabii, ambalo bikira atachukua mimba, Isaya 9:6. Bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake. Yeye analilinda. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni hizi tu. Ni sifa za jina hilo moja. Kwa hiyo huyo mlinzi husimama pale pale kulilinda. Mnalipata? Loo jamani. Sasa ni wangapi wanaojua hilo? Hili hapa. Yeye ni mlinzi. Sasa hebu tunini tu, ninalo lundo zima la mengine kwa ajili ya wokovu, huyachukua haya mengine. Lakini sasa, kama tutakuwa na mstari wa maombi katika dakika moja tu, wayapata tu dakika kumi, hebu tujaribu kitu kingine hapa kwa dakika moja. Hebu tuchue maandiko fulani sasa. Niliandika wapi haya? Haya hapa. Vema. Sasa hebu tuchukue na tuone kama Mathayo hapa juu atakilinda kwa ajili ya uponyaji wa kiroho. Chukweni penseli zenu na kadhalika sasa kwamba mnaandika haya. Vema, tuone kama Mathayo anagawanya atakilinda. Hebu tuchukue Mathayo 10:1. Hebu tuchukue tuone kama Yohana moja tu ama mbili, hebu tuchukue mawili ama moja ama mawili ya jinsi haya yalivyo. Yohana 14:12 na 15:7. Tuone kama yanaulinda uponyaji wa kiungu kukizunguka kiti cha enzi cha Mungu. Marko 16. Marko 11:21-22. Luka 10:1-12 na Luka 11:29-31. Hebu tufuatilie wachache wake, tuone kama wanalinda. Tuone kama wanalinda haki ya uponyaji wa kiungu, kama vile wanavyolilinda lango la ubatizo wa jina la Yesu. Tunaweza kuuchukua kupitia kila mmoja wao. Hiyo ni kweli. Sasa, hebu turudi nyuma tu tuone Mathayo 10:1. Ifungueni tu sasa ili sisi. Kisha tutafunga tu katika dakika zingine 5-10, si zaidi ya hizo Bwana akipenda. Vema, hebu tufungue Mathayo 10, tuone kama Mathayo analinda Matendo ya Mitume. Hivi mlidhani kwamba Mungu haweki mlinzi kwenye neno lake? Angalia kama hao ndama, simba, mwanadamu, tai, wangali hawaketi kwenye malango hayo hapa hapa ardhini sasa hivi. Hizi hapa injili nne. Mnaona? Pia ninyi angalieni, kila waliko kwenda walienda moja kwa moja mbele. Hawapingani, wanakaa pamoja. Mnaona? Moja huenda kwa werevu wa mwanadamu, huyo mwingine anaenda kwa wepesi wa tai. Huyo mwingine ni mchungaji, mmoja ni mwinjilisti, kuruka kama mwinjilisti. Unaona? Huyo mwingine ni mchungaji, huyo mwingine ni shupavu, huyo mwingine ni mwerevu. Unaona? Kulindwa kila upande. Mungu akiilinda injili hii ya Roho Mtakatifu. Iamini ndugu. Vema. Sasa hebu tuchukue Mathayo 10:1. Alipokuwa amewaita wanafunzi wake 12, akawapa uwezo.
They gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Lo, mtulize tu huyo mtoto mdogo kwa dakika moja tu sasa. Sikilizeni tu, sikilizeni kwa makini. Naye akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wachungaji wengi huwaacha roho wachafu wakae moja kwa moja kanisani mwake. Mavazi ya wanawake, matendo, karamu za kadi, karamu za karata, madansi, milo ya jioni, kila. Lo, rehema.
To cast them out.
Juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na maradhi ya kila aina. Mnamuona mlinzi huyo ameketi pale langoni, mlinzi wa injili kukiunga mkono kitabu hicho cha matendo kilichoandikwa. Sasa nilimsikia mwalimu mkuu sio muda mrefu uliopita akisema nini, mmoja mtu mashuhuri, mtu mzuri, nilikutana naye nikampa mkono, ndugu mzuri, yeye akasema lakini Matendo ya Mitume yalikuwa tu ni mjengo kwa ajili ya kanisa. Kwa maneno mengine, alikuwa na mjengo hapa nje, mnaona? Wakati Matendo ya Mitume kilikuwa ndani, na injili hizi ndizo mjengo wa kukishikilia pamoja na kukilinda. Angalieni jinsi nia ya mwanadamu inavyoweza kufanya lolote. Ningaliwazia jambo lile lile kama haikuwa ni yeye, mnaona? Mjengo, Pentekoste haikuwa ni mjengo wa injili. Zile injili nne ndizo mjengo wa kuiunga mkono Pentekoste. Wakiisha kusimamisha mjengo huu, Pentekoste ikaibuka. Hiyo ni kweli. Ni kipi kilichoandikwa kwanza? Kitabu cha Matendo ama Mitume? Mitume. Yesu alitembea kote akitenda kazi na kubashiri yale yatakayokuja. Nao Mathayo, Marko, Luka na Yohana, hao walinzi wanne wakaja, nao walikuwa wakiandika kila kitu walichoona kikitimia, wakiaelezea jinsi tu yalivyo, jinsi yalivyokuwa yanaenda kutukia. kile kilichokuwa kinaenda kutukia. Ndipo mara wakayajengea mjengo, nao huu hapa ukaja. Amina. Mathayo, Marko, Luka na Yohana ndiyo mjengo, ama kazi ya ulinzi inayolinda lile hekalu kuu, kile kiti cha enzi, ile baraka ya Kipentekoste. Sio dhehebu la Kipentekoste, ndugu dada, yamerudi moja kwa moja nje ya kitu hicho chote huko nyuma kuliko kanisa lingine lolote. Wako mbali sana kuliko Walutheri walivyokuwa. Lutheri ilishikilia vizuri kidogo kuliko wao walivyofanya, na hiyo ni kweli, na ni zaidi sana hivyo. Kweli tu kabisa, Jean, maana sasa sikumuona Yesu nje ya kanisa la Kilutheri akijaribu kuingia, bali akijaribu, maana nafikiri yeye kamwe hakuwako kwa kuanzia, bali yeye alikuwa katika kanisa la Kipentekoste kisha akatolewa nje. Hiyo ni kweli. Sasa Mathayo 10:1. Sasa hebu tuendeni hapa kwenye Yohana 14:12 tuone kama Yohana ataunga mkono na kuyalinda mambo ya thamani ya Pentekoste. Katika Yohana mlango wa 14 na kifungu cha 12, Yesu akinena, "Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hivi atafanya, maana mimi naenda kwa Baba." Lo, ndugu, lango hilo pale ambapo tai alikuwa ameketi papo hapo, maana hiyo ndio huduma ya kiinjilisti, mwajua, kuruka kama tai, wepesi kwenda kasi hata kwenye inchi ya kinabii huko juu. Mnaona? Anaweza kuona mbele na kujua mambo yaliyokuwapo, yaliyopo na yajayo. Mnaona? Ameketi pale pale akikilinda, kasema, "Kazi nizifanyazo mimi." Waangalieni huyo tai, mnaona? Huyu hapa yule simba mtumishi. Yesu aliwapa uweza, naye anailinda. Yeye analinda Matendo 2:38. Yeye analiunga mkono papo hapo juu yule simba. Huu hapa unakuja wepesi wa injili pamoja na huyu tai akisema, "Hizi kazi nifanyazo ninyi nanyi mtazifanya, nyingi kuliko hizi mtafanya, kuruka kote ulimwenguni pamoja nayo." Kama yule huwa aliyekuwa na kichwa cha mwenziwe kilichong'olewa na kumwagiliwa, kuinyunyizia damu ardhini akilia, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana, kumtakasa mwenye ukoma." Naam. Sasa nina lingine pale, Yohana 15:7. Hebu tufungue moja kwa moja kwenye mlango wa 15 kifungu cha 7. Ninyi mkikaa ndani yangu, sasa, na maneno yangu, sio neno la seminari, maneno yangu yakae ndani yenu, mtaomba mtakalo nanyi mtatendewa. Hiyo ni kweli. Basi injili hiyo imelindwa papa hapa. Baraka hii ya Kipentekoste imelindwa na Yohana na injili yake. Imelindwa na Mathayo, injili yake. Sasa hebu tushuke tuende kwenye injili inayofuata, Marko mlango wa 16. Tuone kama Marko aliilinda baraka hii ya Kipentekoste. Marko mlango wa 16. Sasa hebu tuanzie hapa yapata nini? Baada inapozungumzia juu ya ufufuo. Sasa hebu tuendelee kushuka mpaka tufikie takriban kifungu cha 14 cha Marko 16. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Hawakuwasadiki wale waliokuwa wakijaribu kuwaambia ujumbe. Naona hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Watu walio na ushuhuda wa Roho Mtakatifu, watu walisema, "Upuzi, hao ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha." Basi akawakemea kwa ugumu wa mioyo yao, naona, na kutokuamini kwao waliokuwa wamemjua katika kufufuka kwake. Akawaambia, "Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe." Kitu gani? Kuihubiri ile hii. Kuna injili moja tu, walinzi wanne. Mkaihubiri injili hii kwa kila kiumbe. Sasa kumbukeni, yeye anawachukua wote wawili, walinzi wote wanne, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Mnaona? Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Mnaona? Inakubidi kuingia ubatizo huu hapa. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lo, ndugu, amini tafadhali. Na kiunganishi kuziunganisha sentensi hizo zingine pamoja, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Vema, sasa hebu tuone Methodisti inasema nini. Kama unaweza kupaza sauti, uishi maisha mema. Wabaptisti wanasema, iweni tu na imani na mkabatizwe. Mwepiskopolia anasema, simama kama mwepiskopolia namna hiyo, kisha uiname wakati kukariri kunapoendelea. Mkatoliki anasema, sema salamu Maria. Pentekosti anasema, jiunge na dhehebu letu, batizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo unaenda. Unaona? Ishara hivi zitafuatana na hao waaminio katika jina langu. Hakuna Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kuhusu hilo. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amina. Lo, ndugu. Sasa turudi moja kwa moja kwenye wa 11, na basi karibu tuko tayari kufunga. Mathayo 11, nami nina 20 na 21, Yesu akizungumza. Haya yote ni Yesu akizungumza, sasa sio mmoja wao, bali ni yale Yesu anayozungumza kila moja. Hata kesho yake walipofika karibu na Bethania, aliona njaa, akaona kwa mbali mtini, hapo ndipo alipoulani huo mti. Hiyo ni Mathayo 21, nina 12, kunradhi tafadhali, Marko 11:21-22. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Mwalimu, tazama mtini ulio ulani njiani. Yesu akamjibu akamwambia, mwaminini Mungu. Mnaona? Kwa kuwa amin nawaambia, basi iko ndani. Nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu, ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yatatukia, anaweza kupata, yatakuwa yake yoyote asemayo. Jamani, lango la kusini limelindwa na ndama, lango la kaskazini limelindwa na simba. Lango la kaskazini namaanisha lango la mashariki, nalo lango la kaskazini limelindwa na tai arukae, Yohana yule mwinjilisti, halafu tabibu upande huu, Luka mwanadamu. Sasa hebu tuone yale Luka asemayo. Hebu chukweni Luka mlango wa kwanza. Ninaamini tuna Luka 10:1-12. Ni lile agizo. Nyote mnajua hilo ni nini, lakini Luka 10:1-12. Vema, tungeendelea moja kwa moja na kuyasoma yote, bali hatutakuwa na muda wa kufanya hivyo. Enendeni, nitaanzia kwenye kifungu cha 3. Enendeni, angalieni na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba. Mnaona, msiende kwa jina fulani la kimadhehebu. Endeni jinsi ninavyowatuma. Mnaona, msiende na hakikisho kwamba mtapata $100,000 kwa ajili ya uamsho huu. Msipozipata, msiende. Mnaona, pangeni miamsho yenu. Yeye alisema, endeni ninakowatuma. Mnaona? Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu. Usimwamkie mtu njiani. Usisimame na kusema, nitaenda kule nione jinsi nini hawa wanavyoendelea. Jinsi hawa, endeni moja kwa moja ninakowatuma. Msimsikilize mtu mwingine yeyote. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni amani iwemo nyumbani humu. Akiwemo mwana wa amani, amani yenu itarudi, itamkalia. La hayupo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kwenye saa hiyo hiyo, kaeni katika nyumba hiyo hiyo hasa, mkila na kunywa vya kwao. Sasa, upuzi huu wote juu ya kutokula nyama na kadhalika. Jamani, sala la, mnaona. Maana, mtendakazi anastahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii, kwenda nyumba hii. Wende na akina Jones leo kwenye chakula cha jioni, na kwenda pamoja na wengine wawili kesho yake, na wengine wawili wakati huo mwingine. Ninyi kaeni papo hapo. Hapo ni wakati ninapoenda kwenye mkutano, mwajua, ndio sababu nakaa moja kwa moja kwenye hoteli na kukaa pale pale. Hapo ndipo hasa ninapopata amani. Naona, msiende kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wote mtakao uingia huko wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo. Waambieni, ufalme ni Mungu umekuja karibu nanyi. Lakini sasa vema, hebu nisome kifungu kifuatacho. Na mji wote mtakao ingia, nao hawakaribishi, tokeni nje ya mji katika iyo hiyo siku. Hata mavumbi ya mji wenu yaliyo gandamana na nasi, sisi, hebu tuone sasa. Hata mavumbi ya mji wenu yaliyo gandamana na miguu yetu, tunayakung'ua juu yenu. Lakini jueni hili, ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Nawaambia ya kwamba itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili siku hiyo ya hukumu kuliko mji huo. Loo, ndugu, pamoja na hakikisho hilo lilobarikiwa, wasipoona, wasipowapokea, endeleeni, semeni tu, vema, kama hamnitaki, nitapangusa tu mavumbi na kutoka kwenye viatu vyangu na niondoke mara moja. Kwa maneno mengine, useme, kamwe sikuchukua chochote, kama ni kila chochote, nitakilipia na tuendelee. Akasema amin, na kila mmoja wa miji hiyo waliopitia wala hawakupokelewa, kila mmoja wao umezama wala hauko leo hii, na kila mji uliowapokea unasimama hata wa leo. Haya basi, sasa moja zaidi kisha kufunga. Hebu tuone, tuna 10:11-29-31, Luka 11:29-31, ndipo tutafunga. Lo, nalipenda hili. Na makutano walipokuwa wamekusanyika, hebu tuone hivi ni nani? Hiyo ni Luka 11:29. Naam, nadhani hii ingekuwa ndiyo. Naam. Na makutano walipokuwa wakikusanyika, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya kinachotafuta ishara, wala hakutakuwa na ishara, hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Ninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini atasimama hukumuni pamoja na kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, wakati yeye alikuja kutoka ncha za dunia aifikie hekima ya Sulemani, na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Ninasema nini sasa? Nafunga, itanibidi kuyaachilia hayo mengine, lakini katika kufunga, ninataka kusema hili, kwa sababu nimewaweka muda mrefu sana. Yeye anasema nini hapa? Siku itakuja ambayo kizazi kiovu na cha zinaa, sasa kumbukeni, kitatafuta ishara. Na hiki ni kizazi kiovu na cha zinaa, naye alisema kizazi hicho kitapokea ishara. Angalieni jinsi inavyolingana na hayo mengine ya Biblia, ile ishara ya Yona. Yona alikuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuwa katika tumbo la dunia siku tatu mchana na usiku. Itakuwa nini? Ishara ya ufufuo. Unaona? Ishara ya ufufuo itafanywa katika kizazi kiovu na cha zinaa. Nayo ilifanywa katika kitabu cha Matendo. Yesu alifufuka katika wafu, akaja ndani ya Petro, Yakobo na Yohana na wale mitume. Nao wakakifanya kitabu hiki cha Matendo. Hayakuwa ni matendo ya mitume, yalikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu akitenda kazi ndani ya mitume. Sio mtu siku hizi, ni Roho Mtakatifu akitenda kazi kupitia kwa mtu ama watu. Mnaona? Ndiye anayetenda hizo kazi. Si huyo mtu, huyo mtu ni chombo tu. Mnaona? Bali Roho Mtakatifu ndiye mafuta yaliomo kwenye chombo hicho. Mnaona? Basi angalieni waliofanya, angalieni ishara walizofanya za Yesu. Ilibidi wawatambue, maana walikuwa hawana maarifa, hawana elimu, Petro na Yohana, lakini iliwabidi kuwatambua. Walishakuwa pamoja na Yesu, walifanya mambo aliyoyafanya yeye. Kwa hiyo mnaona, kila kitabu katika Biblia, kila vile vitabu vinne, zile injili nne, zinalinda baraka za Kipentekoste pamoja na kila andiko kuunga mkono yale hasa waliosema. Na sasa Matendo ya mitume yanathibitisha leo hii pamoja na zile injili nne ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnampenda? Hebu ni uimbe. Walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake, walibatizwa na Roho Mtakatifu, na nguvu za utumishi zikaja. Hizo ndizo tunazohitaji siku hizi. Aliyowafanyia siku hiyo, atakufanyia yayo hayo. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Hawa watu huenda wasijifunze kuwa, sio kama tu Petro, Yakobo na Yohana, wala kujivunia sifa za ulimwengu. Wote wamepokea Pentekoste yao, wakabatizwa katika jina la Yesu. Nao wanatangaza sasa karibu na mbali pia. Nguvu zake zingali ni vile vile kama tu zilivyokuwa. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, I'm one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come my brethren, seek this blessing that will cleanse your heart from sin.
that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I am glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Wadanganya wengi sana wa watu hao. Hivi, watu wengi hapa nje mtaani wanaohudhuria kanisa, walio wafuasi wa kanisa, wamedanganyika kama hawa alivyokuwa hapo mwanzo. Hawajui tofauti yoyote. No, njoo uchukue ule mti wa uzima. Sasa, badala ya wale makerubi, sasa ninataka kusema jambo fulani. Badala ya makerubi hao kukilinda kiti hiki cha enzi, wao wako hapa nje wakitafuta, wakijaribu kusukuma watu. Wawalinde kwenye kile kiti cha enzi, wakijaribu kuwapitisha langoni, waurudie ule mti wa uzima tena wapate kuula huu. Yesu alisema, mimi ndimi chakula cha uzima kitokacho kwa Mungu mbinguni. Yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Hiyo ni kweli. Lo, nina furaha sana. Ni wangapi wagonjwa walio chumbani? Hebu tuone mikono yenu, inueni mikono yenu. Pema, ni wangapi walio, hiyo ni, hivi, nilimwelewa Bili, yuko wapi? Je, alisambaza kadi za maombi? Hivi wewe, pema, ni nani aliye? Sasa angalieni huku, ninyi nyote. Sasa, hivyo ni kama tu ilivyo inapokuja chini ya utukufu hapa, naona, unaona, unaona, inakuja, ni hii nuru hapa, unasogea hapa, unaona. Sasa, angalia, ni nini tu, ni uakisi tu, ndio huo, unaona, sio ile nuru.
I just happened to catch it and I thought it was over somebody.
Hii hapa nuru ikininginia papa hapa, mnaona? Papa hapa kwenye mwanamke huyu. Ilitokea tu, niliishika, nami nikafikiri ilikuwa juu ya mtu fulani. Sasa, mnamuona mmoja, nami ninawaona wawili. Mmoja wao ni wa kawaida na huyo mwingine ni wa kimbinguni. Yuko mtu anayeketi upande wa nje hapa, kwenye mstari huu, akiangalia kwenye nuru ile. Ilimgusa. Ye ametoka Simo, Indiana. Naye yuna, alikuwa na kiharusi. Iwapo utaamini Bwana, Mungu atakuponya kiharusi hicho. Amina. Amini sasa. Unaamini kwa moyo wako wote? Basi ikiwa Bwana Mungu, muumba wa mbingu na inchi, atanijalia kufanya jambo fulani kukuthibitishia ya kwamba ni Mungu, basi utaamini kwa moyo wako wote. Ugonjwa wako ni ugonjwa wa wasiwasi uliosababishwa na kukoma hedhi. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Pia hutoki hapa. Shida yako ni nini? Na kwa kufanya hivyo, kwamba yeye angekupa afya. Angeweza kukupa afya, kwa sababu si wewe unayetaka kuwa mzima, ni mwanao. Mnaona, yeye yuko Virginia. Unaamini kwamba ninaweza kukuambia shida alionayo kwa msaada wa Mungu. Yuna vidonda. Hiyo ni kweli. Pia ana tatizo lingine, yeye hajaokoka. Nawe unamuombea. Sasa, Bibi Baker, Rudy Somerset na uamini kwa moyo wako wote. Yesu Kristo atampa afya. Kukupa afya, unamkubali kama mponya wako. Kama ungeweza, mponyaji. Paulo alisema wakati mmoja, kusanyiko hili la watu ambao wamesikiliza kwa makini sana mpaka kwenye muda huu wote hapa wa siku, Bwana. Sasa Bwana Mungu, ninaomba ya kwamba rehema na wema wako utakaa juu yao. Shetani, ninakupa changamoto katika jina la Yesu Kristo. Toka ndani ya watu hawa, wamekaa kuisikiliza injili. Huwezi kuwashikilia tena. Jalia nguvu za ibilisi zilizowafunga watu hawa ziondoke.